Zem šī koda ir tad arī piemaksas par papildus darbu, un šeit ir bijušas piemaksas par papildu darbu. Nu, līdz kaut kādam laikam eksistēja. Tur ir beidzies viss.
Bet tur ir plāns 4800 gada sākumā, un šobrīd mēs viņu vēl papildinām par 1300. Un tas nav tie no pedagogijas, pareizi saprotu. Pedagogiem ir cits kāds 1147.4. Tas ir pārējie darbinieki. Nē, kas, protams, nav nekas ārkārtēji svarīgs, bet man kaut kā bija radies priekšstats, ka pašvaldībā uz piemaksām par papildus darbu skatās uzmanīgi visu iestāžu vadītājiem.
Tā arī ir, kas skatās uzmanīgi, un tie tiešām ir 5%. Bet šajās mācību iestādēs ir tā, ka arī apkopēji saslimst, un tad attiecīgi aizvieto, un arī nu, tie, kas ir no pašvaldības budžeta finansētie.
Bet vai tad nebūtu bijis jābūt samazinājumam, piemēram, parastajā mēneša algās, ja saslimst un kāds cits aizvieto, tad nepildās tā koda izdevuma?
Nu, tas ir pēc 10. dienas, jā, kad sākās bēlā.
Un aizvieto par aizvietošanu mēs principā visiem apkopējiem maksājam no pirmās dienas.
Nē.
Nē? Kam mēs maksājam?
Ā, nē, apkopējam maksājumu gan no 1. dienas, jo tas nav saistīts ar slimošanu, bet tas tiešām ir, jā, no 1. dienas
Visās
piec.
iestādēs tā mums ir,
Jā,
ja?
jā. Jā. Nu, cik ir, es nezinu, vai visās ir kāds slimojis, bet tas ir par darbu, no...
No
Ja ir,
apvaļinājuma
nu
tāpat.
kā, ja tas ir apkopējis, tas var savā matu pienākumos aizvietot, tad nē, bet ja tas ir, teiksim, to dara kāds cits speciālists, un tas nav viņa darba pienākumos, tad tie 5% ir spēkā.
Tad šeit ir tā versija, ka mēs šī ir par aizvietošanu visu. Bet labāk drošības pēc noskaidrojuma paskatāmies, jo tas jautājums pamatā bija tieši tādēļ, ka ir citās iestādēs, kur mums ir liegts maksāt par papildus darbu, vai nu liekam viņi neveikt. Līdz ar to radās jautājums, jo šī te summa ir kopumā uz 2 mēnešiem 10% no plānotās.
Nu, visur jau nemaksā par papildus darbu. Nemaksā par papildus darbu, ja tas ir amata ietvaros.
Tādēļ gribējā šeit saprast, kāda šeit ir bijusi, nu, izņēmuma situācija vai pamatojums. Un attiecībā par izmaiņām, bet šo es arī gribētu.
Par papildus darbu tur ir 762 plānota. Tā kā tā arī ir ļoti maza summa, manuprāt, bet labi varam noskaidrot.
Un tad ir Talsu un sporta skolas nometnes. Un tur ir pakalpojumi. Mīnus 28 000. Tad ir iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbību nodrošināšanu saistītie izdevumi, kas ir mīnus 21 000. Uz kā rēķinu mēs spējam sasniegt šādu samazinājumu? Ne, tas viens zem otra. 27 ir kopējais, un tad ir atsevišķi 2230 kaut kas, kur ir samazinājums administratīvie izdevumi 21 000. Uz kā rēķina? Ko mēs darījām mazāk? Vai varbūt darījām to pašu, tikai mazāk naudas prasījām? Jo sanāk, ka samazinājums ir no 30 000 uz 9. Nu, tādos apaļos ciparos runājam. Samazinājums 60%.
Šeit noteikti ir sporta skolas direktora skaidrojums nepieciešams, jo tur skrupulozs tik iet cauri visiem šiem izdevumiem. Tas ir noteikti sporta skolas direktora jautājums.
Ja nav klātesošs, tad būtu labi uz domas sagatavot šīs atbildes. Bet tiešām lūdzu, lai nebūtu jāatgādina, lai būtu sagatavots jau bija kādi jautājumi. Paldies pagaidām un viss.
Jā, jūsu jautājumi ir piefiksēti un tiks sagatavots atbildes analīze. Jā, Aldi, lūdzu.
Jā, man arī bija par sporta skolu. Jūs teicāt, ka ir skrupulozi izvēlēts cauri visiem šiem grozījumiem. Tad jau it kā vajadzētu būt arī zināmām atbildēm uzreiz par to, kas tāds ir domāts. Jo man bija līdzīgs jautājums par tāmi, kas ir nometnēs. Abos galos, ja tā var teikt, izdevumos un ieņēmumos ir tās korekcijas. Nu, taču kaut kāda vismaz nojauta par to situāciju vajadzētu būt no plānotiem 41 tūkstoši izdevumiem 28 noņemam nost. Kas tur īsti no tajā procesā nav noticis?
Vai es pareizi šobrīd saprotu, ka jūs abi runājat pa vienu to pašu tām?
Es domāju par nometni
izdevumu. Jā. Jā. Un Laurs arī par to pašu daļu runāja. Man ir jāsaka tā, ka sportskolas direktors noteikti pie šiem te budžeta grozījumiem strādāja. Mēs arī ar viņu pārnēm, bet es patiešām šobrīd nu, visā tajā apjomā neatceros šo precīzo. Bet nu, tāpēc es lūkšu sportskolas direktoru komentāru. Bet tas ir arī, manuprāt, Lauras jautāja par šo pašu tāmu.
Bet vai nebija tā, ka no tā, ka mēs grasījāmies tos iestāžu vadītājus daudzumās palūgt, būt gataviem kaut ko skaidrot šobrīd, lai varētu komitejā lēmumu projektu izskatīt jau kaut kādā stadijā, ne? Ja? Es biju pārpratis.
Nu, tā doma bija, bet mēs nepaicinājām.
Tātad jūs, nu, faktiski paši gatavies stāstīt par visām izmaiņām. Labi. Tad par šo pašu sportskolas iestādēs 21.513 dimensija par pamatlīdzekļiem samazinājums no vecāku līdzfinansējuma šī te budžeta. Vienā galā ir samazinājums, otrā galā šajā te tāmē ir palielinājums. Tātad, kāds tur ir? Pamats.
Šobrīd tas, ko mēs redzam tāmē, ir samazināta pamatlīdzekļu izdevumi no vecāku līdzfinansējuma daļas, kas bija plānoti, un tie izdevumi ir palielināti tajā sadaļā, kas ir preces un pakalpojumi. Kaudzu? Jā. Jā, vecāku līdzfinansējumu var izmantot jebkuram mērķim, kas ir saistīts ar mācību programmas nodrošināšanu. Jā. Ko? Jā, inventāra iegāde. Jā. Jo līdzīga situācija, piemēram, bija mūzikas mākslas skola, Talsu mūzikas skola, kur, manuprāt, ja es nemaldos, no mazvērtīgā inventāra pārcēla uz tātad kapitāliem izdevumiem vai otrādi saistībā, tur bija mūzikas instrumenti iegādi, no atkarībā no tās summas lieluma, ja tur. Jā, jā, jā.
Budžeta komisija ir skatījusi šīs iestādes budžeta grozījumu pieprasījumu? Es domāju, Talsu sporta skolas.
Budžeta komisija skatīja kopumā.
Tā tad nē. Jo es redzu šeit, piemēram, ir šajā tāmē palielinājums komandējuma izdevumiem. palielinājums transporta izdevumiem. Šīs ir tādas lietas, kas prasa vērtēt, vai šies tie grozījumi ir lietderīgi. To nevar izdarīt tikai pamatojoties uz iestādes. To var darīt pamatojoties iestādes vadītāja vēlmi. Bet no es atkal atgriežos pie tā, mums ir vesela institūcija, kuras pienākumos ietilpst šāds te jautājums vērtēt. Vajag vai nevajag šo darīt? Ir vērtīgi pamatlīdzekļu iegāda aizvietot ar komandējumu ārvalstīs vai nav? Un ja par to ir vērtējums, tad tam ir jābūt redzamā protokolā. Tas ir tas, ko es vēlos ieraudzīt. Kurā vietā jebkurš no pašvaldības šeit ir šo te jautājumu paskatījies? Kopumā. Sapratu, jūs paskatījāties uz viņu un nolikāt malā. Bet šeit ir precīzi jautājums par kodiem. Tas ir vecāku līdzfinansējums, kur visticamāk vēlētos, lai viņš tiktu izmantots, nu, liederīgi. Nu, slikti, ka nav iestādes vadītājs uzaicināts, jo tad tas jautājums visticamāk pārcelsies uz domas sēdi turpinājumu.
Jā, un turpina.
Jā, tad es varbūt tiešu pamazām došos uz priekšu. Bērnu jauniešu centram tiek samazināti izdevumi par siltumenerģiju, un tā nebija vienīgā tals iestāde, kurai tika samazināts. Ar grozījumu palīdzību tiek mazināti izdevumi par siltumenerģiju. Kas tur ir par pilsētu, kur nomazināja tarifu, kurā vietā vai kuram apsaimniekotā? Vai tad šai iestādēji nebija gadījumā sava apkura? Nē, nebija. Labi. Tātad tas ir uz tarifu samazināšanas rēķina? Jā. Nu, burtiski gandrīz neteiksim divas reizes, bet no 17 000 uz 10 000 izdevumu samazināt.
Ja mēs runājam par budžetu kā kopumu atkal un skatoties uz konkrētajām izpildēm, nu tad budžetā bija plānota 17 350 eiro. Ja mēs skatāmies, ka šī brīža budžeta izpilde ir 7 066 eiro, un mums ir atlikuši vēl 2 mēneši, tad skaidrs, ka arī prognozējot budžeta izpildi, arī tiek samazināti izdevumi, var tikt samazināti izdevumi. Tad 17 000 plāns, 7 000 izpildi. Tas nozīmē, ka šāda izpilde nebūs, līdz ar to arī šie 10 000 ir samazināti.
Tas ir lieliski, ka mēs samazinām izdevumus uzturēšanai. Tas mans jautājums ir, nu, saistīts ar to, ko mēs sākotnēji ieplānojam un kur pēkšņi radās maģiskais ietaupījums, jo parasti tā nevarētu būt, jo budžets tiek plānots, nu, uz tādu izdevumu apjomu, kāds ir patiesībā nepieciešams. Un ja šāds te acīs krītošs procentuālā ziņā samazinājums ir iespējams, tas ir jauki. Bet tam tomēr apakšā ir kaut kāds tehnisks iemesls, jo ne jau, no ja pēkšņi tajā tās vienas ēkas robežās ir iespējams ietaupīt par šādu te apjomu izdevumus uzturēšanai, vienkārši tas ir lieliski, bet nu, es sapratu. Tā tad nav mums šāds te zināms. Ēdināšanas pakalpojumu šai pašā iestādē ir palielinājums paredzēts 2 600. Kas tur raisa šīs izmaiņas gada beigās?
Tas ir saistīts ar to, ka mums bija vasaras nometnes un bija pieteicies lielāks bērnu skaits, un tur ir vairāk ieņēmumu un vairāk arī tātad.
Ieņem, noslēdz izdevumus, ļoti jauki, ja to saiti uzreiz nevar pamanīt. Tā, jauki. Tad ir sociālo pabalstu budžets patiesībā ne, to jau tas tika komentēts pie ziņojuma, bet tām ir dimensija 23.04 asistenta pakalpojumi pa 200 tūkstošiem lielāki. Nepieciešams palielinājums, salīdzinām ar sākotnēji plānoto. Tātad dimensija 23.04 tūkstošais kods. Sociālā dienesta asistenta pakalpojumu tāme.
Šis pakalpojums ir saistīts ar valsts budžeta transfertiem, un ja mēs skatāmies uz tām kopumā, tad ieņēmuma sadaļā ir 1,127 miljoni 460, un arī izdevuma sadaļā ir 1 miljoni 127 460. Valsts apmaksā.
Jā, tātad kurā tāmē ieņēmuma daļā kurā dimensijā mēs varam ieraudzīt šo te izmaiņu pa 200 tūkstošiem? Kurā tajā?
Tieši tā, ko jūs minējāt, 23.04, tā ir atsevišķi tām asistenta pakalpojumu, kur mēs redzam, ka 208 tūkstoši ir šobrīd tie, kas ir kopējos budžeta grozījumos, ieņēmuma sadaļā un attiecīgi arī izdevuma sadaļā.
Jā, paldies. Tātad nākamā tāme, vai nākamā dimensija, par ko man jautājums, 23.13 palīdzība Ukrainas bēgļiem, kur mēs no atlīdzības grozām izdevumus uz precēm un pakalpojumiem. Precīzi 10 500 eiro. Kas tur par situāciju? Kam pirms tam bija plānots maksāt algu? Un beigās maksājām par preci, par pakalpojumu.
Šī arī ir tāme, kura tiek finansēta no valsts budžeta transferta, un arī tāme ir 50 492 eiro ieņēmumos, un tāda pati sadaļa ir izdevumos.
Es gribētu teikt, tas ir saistīts ar to, ka sākotnēji nevarēja saplānot, kurā kodā īsti šīs naudas tiks plānotas, un šobrīd ir skaidri redzams, ka liela daļa aiziet izmitināšanas pakalpojumos. Nu, pie sākotnējā, kad valsts.
Bet atlīdzība sākotnēji, nu tad tas bija kaut kā savādāk domāts, ka izmitinās kāds, ka maksā algu vai? Labi,
Tas
ja
ir
iespēja, ja
saplānots
iespēja.
uz atalgojumu,
Es
bet.
redzu, es redzu, tāpēc ir jautājums. Un algas, kad aiziet uz pakalpojumu, tas nozīmē, ka kaut kādā veidā ir gada beigās nomainījusies kaut kāda šīs te palīdzības forma, iespējams. Bet labi, ja nav, pieķeksējiet, lūdzu. Tā, un tad mēs varētu paskatīties uz tām. Tā, jā, viens starp jautājums man ir pašvaldības policijai. Mēs neesam plānojuši, piemēram, atalgojuma izpratnē darbinieku darba laika, nu, normālā darba laika noteikšana darbiniekiem, tiem, kuriem tas ir nepieciešams. Es atminos samērā skaidri paustu problēmu par to, ka tur īsti būtu nepieciešams nodrošināt darbu 5 darbdienas darbiniekiem, kuri to dara.
Inspektoriem jau ir 5 darbdienu darbdienu.
Tiem, kuriem ir, par tiem mēs nerunājam, par tiem, kuriem nav.
Par kuriem jūs runājat?
Nu, jūs nezināt, kādiem darbiniekiem ir 4 darbdienas?
Šo jautājumu faktiski mēs šis jautājums ir aktualizēts vairāk kārtīgi un visiem tiem darbiniekiem, kas strādā, un man ir jāsaka tā, ka jūs varbūt šobrīd pieķērāties tikai vienam jautājumam, kas ir saistīts tieši ar pašvaldības policiju, bet ikdienā mēs saskaramies ar to, ka ļoti daudzi saka, ka kad ir nepieciešams šī 5. darba diena. Bet skatoties uz budžetu, jūs taču arī skaidri saprotat, ka mums šobrīd šis laiks vienkārši ir līdz gada beigām, ja tā var teikt, jāiztur. Un attiecīgi, paldies un visu cieņu darbiniekiem, kas strādā un strādā vairāk un intensīvāk, nekā tas ir bijis iepriekš.
Tas nesniedz atbildi uz to vērtējumu un to, pēc kā mēs nosakām, kurām ir un kurām nav. To, ka mēs pie šī galda izturēsim, šaubu nav. Mēs noteikti izturēsim līdz gada beigām. Bet es runāju par to, mēs šeit pašvaldības, es pieķēros pašvaldības policijai, vienkārši man viņš šobrīd ušķīrās. Patiesībā es gribēju, tas jautājums attiecas uz vairākām centrālās pārvaldes struktūru vienībām, kuras atceros skaidri, ka mūsu priekšsēdētājs kompetenci nodeva izpildu direktoram un. Un šobrīd es redzu, ka pašvaldības policija, piemēram, tiek atalgojuma no atalgojuma un nodokļa kopā samazināts. Tātad, nē, nu, palielinās daļa kompensācijām izskatās, bet nu, atalgojuma kaut kas tiek samazināts. Tad faktiski es neredzu šeit pazīmes tajā, ka nu, mēs to uzskatītu par nepieciešamu. Tas pats, protams, attiecas arī uz piemēram, to pašu Finanšu grāmatvedības departamentu, uz juridisko iepirkumu departamentu. Tas, ka kā mēs to darām, to mēs redzam pēc fakta, bet es to vērtēju neesmu nekad no jums sagaidījis, kādā veidā mēs nosakām šiem jā un šie pacietīsies. Nepaciešās kurinātājā. To paldies izpildu direktoram, kurš, es saprotu, 1. oktobrī izdarīja grozījumus un noteica atbilstošu darba laiku šiem cilvēkiem. Bet nu, par to pārējo es kur ir vērtējums tam, ka tas joprojām ir normāli? Šie 2 mēneši, piemēram, ka viņi pacietīsies. Nu, kā to var secināt?
Šobrīd uz šo jums atbildes nebūs. Mums viņas vienkārši nav.
Jautājums ir sekojošs. Ja ir šāds jautājums, kurā jūs visu laiku uzsverat šo, jūs varat iesniegt konkrētu priekšlikumu attiecībā no tā, kurā vietā jūs budžetā redzat finansējumu, no kā to var nofinansēt?
Nu, es, protams, arī tā varētu darīt, bet no faktiski budžetu grozījums mums izstrādā, esmu pieminējuši jau daudzkārt piesaukto budžeta komisiju, kurai būtu jāsaprot, kas pašvaldībā ir aktuāls un kas pašvaldībā ir mazāk aktuāls. Ja jūs gribat, lai es daru jūsu vietā jūsu darbu, es arī to varu darīt, tad tikai paudiet savu vēlmi pēc tā, ja tas ir nepieciešams. Nebūs problēma, jūs zināt, ka to var izdarīt. Vai ne? Nu. Un tā, es vēlējos sagaidīt to patiesībā no tiem, kuriem par to maksā algu šobrīd. Bet labi, nākamā tāme 0,111 dabas resursu nodokļa vidus aizsardzības fonds. Es šeit redzu paredzētu vienu grozījumu starp diviem kodiem 2220-2240. Mēs varētu sākt ar to, tātad, kas ir paredzēts no dabas resursu nodokļa grozīt starp remontdarbiem un komunāliem pakalpojumiem. Kas tas mums ir?
Tātad šeit ir paredzēts grozījums Stendas pamatskolas sporta un brīvā laika pavadīšanas centra apkurses skatuves remontam.
Paldies par šo, bet iepazīstoties ar šo konkrētās dimensijas tāmi, es redzu, piemēram, kapitāla ieguldījumu kodā 5250, mums ir minēts, kas ieplānots apkurs katlu nomaiņa akmeņkaļos. Tas nozīmē pēc manām zināšanām tā ir pastenda. Es šajā kodā neredzu apkurs katlu nomaiņu Dundagas pilī vai kur nu tur. Vai tas nenozīmē to, ka mums, ka kāds šobrīd nemainot katlu akmeņkaļos, neievēro budžetā noteikto izdevumu, nu, mērķi?
Varbūt, ka mums arī Ingara Maško šeit piebiedroties. Viss kārtībā, bet
ja tur šai kodā, kamēr Inga, ja viņa dzird mūsu un taisās pieslēgties un komentēt šim mērķim, budžetā šobrīd ir paredzēt 50 000 eiro, kas nav tāds vienkārši darbs, ko mēs varētu nedarīt. Tomēr pateikus, mēs gribam, dodamies šī te darba virzienā. Tad, kad mēs negribam, mēs viņu iekļaujam atliktos darbos un nedodamies tajā virzienā.
Inga pieslēdzās. Jā, lūdzu.
Jā, labdien. Bija jautājums par Dundagas katlu?
Man bija jautājums saistībā ar budžeta dimensiju 01.111, dabas resursu nodokļu vides šis aizsardzības fonds, kur mēs esam 5250 kodā laika paredzējuši 50 000 eiro, kur katlu nomaiņai akmeņkaļos. Bez budžeta grozījumiem mēs jau esam kaut kādā iepirkuma stadijā, apkurs katla nomaiņai, nevis akmeņkaļos, bet pilnīgi citā debes pusē Dundagas pilī.
Jā, es varbūt varu paskaidrot. Šajā dimensijā bija paredzēts abiem īpašumiem, gan akmeņkaļiem, gan Dundagas pilī. Katrā ziņā šobrīd iet iepirkums uz Dundagas katlu nomaiņu. Akmeņkaļiem šī situācija ir nedaudz sarežģītāka saistībā ar iekšējo siltumu mezgliem un tīkliem, jo tur tā situācija nav viennozīmīga tikai katlu nomaiņa. Tur iespējams būt nopietnāks un savādāks risinājums jāmeklē.
To faktisko situāciju es zinu. Tas tehniskais šeit nebūtu tik svarīgs, kā es runāju par to, ka kodās budžetā šobrīd paredzēts. Mums budžetā šajā kodā es nevaru ieraudzīt Dundagā katlu nomaiņas darba.
Ir abi.
Man slikta iespējams ir redzējā, es zinu, man ir brīvs, bet kurā vietā mēs Dundagā esam paredzējuši budžetā naudu. Dabas resursu nodokļa vides aizsardzības fonda 5250 kodā. Tur ir akmeņi, kurus mēs neizmantojam un kurus mēs nerealizējam. Kas jau pats par sevi saka, ka tad mums tā nauda ir jāatbrīvo budžeta grozījumos.
Šobrīd es jums nemācīšu precīzi pateikt, bet katrā ziņā gan Dundagas pils, gan Akmeņkaļi bija paredzēti, ir paredzēts dabas resursu nodoklī. Tā vismaz gāja uz budžeta plānošanu, un šī nauda bija iezīmēta arī Dundagas katlam. Šobrīd vienkārši es nevaru atvērt to tām, tāpēc es nevaru nokomentēt, bet nu, katrā ziņā Dundagas katlī bija iekšā šī gadā dabas resursu nodokļā pie budžeta plānošanas.
Nu, varbūt kolēģi var palīdzēt man to lietu saprast, jo šajā kodā es viņu neredzu. Bet tas, ko es gribu teikt, tas patiesībā nu, netiek daudz. Inga, es saprotu, mēs tur plānojam, gan no gada, mēs jau pagājušā gadā plānojam mainīt daudzas un dažādas katlus, un daļas no viņiem arī nomainījām. Bet, ja mēs budžetā ierakstām darbu, tad tas darbs ir jāveic, vai arī tā nauda ir jāatbrīvo ar budžeta grozījumiem, jo mēs viņu netaisāmies veikt. Šobrīd sanāk, ka mēs naudu esam iedevuši, bet netērējam, bet naudu neesam. Šajā kodā iedevuši, bet tērējam. Un kā? Kam ir paredzēta budžeta grozījuma?
Paldies par jūsu atsīgumu. Šis noteikti tiks ņemts vērā.
Paldies par manu atsīgumu novērtēšanu. Es tiešām necentos, lai tas tā notiktu, bet tā vienkārši ir katlu neatkritumu šķirošanas laukums Talsos F. Blombacha ielā 50 000 tajā pašā kodā. Mēs viņu realizējam šogad. Mums jau ir finansējums izmantots. Tas, ko es gribu teikt, šie budžeta grozījumi, kad šādi jautājumi ir vienkārši jānosecina un tā nauda ir jāpadara par brīvu, ja tā var teikt, ja mēs zinām, ka mēs to darbību neizpildīsim. Kurš par šo mēdz atbildēt?
Inga.
Es varbūt papildināšu attiecībā par šiem te katliem. Šajā dimensijā 10111 kodā 5220 tur ir minēta, tur ir paredzēta šīs te tehnoloģiskās iekārtas un apkures katls, kurā ir gan akmeņgaļa, gan arī Dundagas pils katla nomaiņa. Tur
Tad
nav ak
Dundagā ir citā kodā, jo Akmeņkaļa ir 5250.
Aldi. Nu, arī šis jautājums ir jāsakārto, jo patiešām tehnoloģiskās iekārtas, jo Dundagā mēs runājam par tehnoloģiskajām iekārtām. Nu, kāpēc ir tajā kodā? Tas nozīmē, ka vienkārši jāsakārto šis jautājums budžetā ir.
Tas ir tas, uz ko es mūs šeit šodien visus aicinu, tāpēc, ka šie budžeta grozījumi, kur īsti nav pateikts, mēs grozām budžetu tikai algām, pedagogiem. Nu, nē, mēs grozām viņu krustām šķērsām visās vietās, kurās tiek atzīts, ka kaut kas ir jāgroza. Jo pretējā gadījumā ir likumsakarīgs jautājums administrācijai, kāpēc mēs nebūvējam Akmeņkaļos, jo nauda ir. Tā teica mums tikko pa telefonu. Labi, ideju sapratu. Šai pašā uzskaits dimensijā. Kods 2244.2. Es pat nezinu, vai mūsu budžeta grozījumos ir kaut kas šajā kodā ieplānots. Manuprāt, laikam, ka nebija. Bet, ja mēs paskatāmies izpildi, man tur izraisa interesi viens izdevums. Maksājums līgumsots 3492 eiro apmērā. Korvus kompānijai pēc līgumā tāda numura 63 punkti. Kurš vēlētos pastāstīt par līgumsotu 3500 eiro apmērā no dabas resursu nodokļa? Pie kam? Un es pieļauju, ka mēs neesam paredzējuši šādu līgumsodu apmaksu iepriekš budžetā. Jā, un vai budžeta komisijā ir šāds izmaksājums saskaņots kaut kādā veidā?
Aldi, kurā lūdzu, kodā? Tad bija tai pašā tāmē, kur mēs runājām 111. Kā? 0,111 uzskaits dimensija. Nu, jā, nu šobrīd no tā ir saprotams, ka tas korpus kompanija ir nu, tā kā veicis darbus, un mums ir bijis līgumsots. Es varu noskaidrot, jā, ja vienīgais Ingra Maško var nokomentēt šobrīd uzreiz, tad savādāk ir ne, mēs varam sniegt kaut kādu skaidrojumu pēc tam.
Bet būtu labi, pirms informatīvās daļas es gribētu saprast, kā ir iespējams apmaksāt rēķinu no 3500 gandrīz eiro apmērā. Es pieļauju budžetā neparedzētu. Tas, kāpēc mums ir līgums, tas jau, protams, ir nākamais jautājums, bet tā mūsu iekšējā kontrole par tēmu budžeta izpildi ir tas, kas šeit neliek 3. septembris, pie kam pavisam, pavisam svaigs maksājums, pie 43.661 eiro pilnās līguma, tātad summas jau var ticēt izpildē. Mēs esam praktiski, nu labi, 10% tur nav, tur ir kādi 9 apmēram, bet mēs mierīgi tā nomaksājam līguma sodu. Neviens šeit no vadības par to īsti nav ne redzējis, ne dzirdējis. Normāli?
Es nesaku, ka tas ir normāli. Es šobrīd nevaru nokomentēt. Nu, tā bija mana otrā darba nedēļa, un es tiešām nevaru šobrīd.
Bet es jau nevēršos pret jums.
Bet
mums šeit ir darbinieki.
Bet izklausījās.
Nu, mikrofonu es esmu paņēmusi, tāpēc es kaut kādā veidā polos saprast, kurš te vispār par kaut ko atbild. Nu, izpildu direktors.
Saku, kad mēs jums atbildēsim. Nu, tur mazliet ir jāsagatavo. Nav jau problēma sniegt atbildi. Būs. Tikai ne šajā mirklī.
Patiesi šīs mājas robežās nav iespējams gūt atbildi par tiem, kuri gatavo maksājumus, kas iziet uz ārpusi iepriekš neparedzētos budžeta izdevumos. Nu kā? Ir redzams grāmatotājs, redzams datums, sēž šeit visa pašvaldības vadība ierindā un atradīs kaut kādu pārmīnieku, kurš ir izveicis maksājumu. Tā taču nenotiek pašvaldības budžeta izpildi. Man vismaz bija priekšstats.
Ko tieši jūs vēlaties šobrīd sagaidīt?
Es gribu zināt, kas tas tāds ir.
Nu, bet
kādēļ viņš no budžeta grozījumos iekļauts, jo iepriekš viņš nav ticis paredzēts šāds izdevums?
Jā, šie jautājumi tiek fiksēti un atbilde būs, bet ne uzreiz.
Līdz informatīvai daļai. Paldies.
Varam mēģināt līdz informatīvai daļai, bet es nesolu.
Jums ir jāmēģina, jācenšas, jo šobrīd jūs esat atnesuši budžeta projektu, par kuru jums ir vēlme, lai doma nobalso. Doma arī nobalsos, Jozef, protams. Mēs sēdēsim te tā kā alas zaldātiņi, divi iestāžu vadītāji, divi pašvaldības vadītāji, sagatavo brāķi, un mēs taču nobalsosim par viņu.
Man vēl kāds jautājums tālāk.
Man jautājumi prasa kādreiz arī atbildes saņemt. Jūs varētu piestrādāt, paņemt pārtraukumu, noskaidrot atbildi, mēs varētu iet tālāk uz priekšu. Nevis sakrāt to lielo kaudu, un pēc nedēļas man pašam ir jānāk un jāprasa, kur ir atbildes maniem jautājumiem. Nu, jūs taču vadāt
atbildes būs.
Labi.
Nākamā jautājuma.
Man tehnisks jautājums. Tātad, no kādas summas iestāžu vadītāji nāk uz budžeta komisiju, lai veiktu grozījumus starp kodiem?
Yes.
Iestādes nāk dažādi, ir arī par 50 eiro, bet nu, mēs jau tā kā esam, man šeit bija izpagrieto rīkojums, kas sāk no 200 eiro.
Man jautājums, budžeta izmaiņās mums ir dažādas summas. Tātad ir kur samazinājumi, lai iegūtu algu sadaļu, atalgojuma sadaļā palielinājumu, bet ir arī vairākas vietas, kur ir palielinājums. Jautājums, vai šie visi jautājumi, kur ir palielinājums un grozījums ar kodiem, arī budžeta komisija izskata? Vai nav tā, ka ar šiem grozījumiem mēs tomēr budžeta komisiju apējam? Tāda situācija neveidojās. Jo paskatoties šeit vairākas pozīcijas, šeit ir nu, tiešām liels izmaiņas. Arī starp kodiem manas pieminētā, ko jau es jautāju. Un vai nav tā, ka vienkārši šīs te atsevišķas iestādes, kuras negribētu doties uz budžeta komisiju, tomēr iesniedz izmaiņās, viņas tiek apstiprinātas un tagad kā liela paketi viņa tiks apstiprināta. Jo tad es teiktu, ka šeit veidojās nevienlīdzīga attieksme pret iestāžu vadītājiem. Kā īsti ir ar šo?
Tad šobrīd veicot grozījumus, tas, kas jau vēlreiz uzsvēršu, tad pamat izdevuma grozījumi šobrīd ir saistīti tieši ar tām pozīcijām, ko mēs minējām. Tas nozīmē, ka šajā brīdī mēs redzam, ka tās tāmas tiek grozītas gan pa ieņēmumu sadaļu, gan pa izdevumu sadaļu.
Bet lasot budžeta komisijas protokolus, ir arī tā, ka vienkārši ir vienā kodā paredzēta nauda, viņa pārcelt uz apakškodu vai varētu tagad kļūdīties. Un mēs ejam uz budžeta komisiju. Savukārt, paskatoties šeit budžeta izmaiņās, arī ir tāda situācija, kur tiek mainīts no viena koda uz otru vai pārcelts. Jautājums, vai šie visi jautājumi izgājuši caur budžeta komisiju? Jo pēc teorijas viņiem bija jāaiziet caur budžeta komisiju.
Budžeta kopumā vēlreiz uzsvēršu arī to, ka budžeta grozījumi tika skatīti kā kopums.
Kā kopums, bet tas nozīmē, ka atsevišķi iestāžu vadītāji, kur ir iespējams, es negribu nevienu apvainot, bet nu, iesnieguši izmaiņas, viņas tagad mēs apstiprināsim kā kopumu, un viņi varēs darīt. Savukārt citi, kas to tā nav darījuši, un viņi tomēr iet caur budžeta komisiju, šis ceļš ir daudz grūtāks. Tāpēc man ir jautājums, vai esam pavērtējuši, vai šie jautājumi tiešām nebija jāskata atsevišķi budžeta komisijā, šīs te izmaiņas. Jo kāpēc vienā brīdī mēs skatām, vienā nē? Vienā mēs viņu apstiprinām kā kopumu, otrā mēs tur skatāmies putekļi sūcēs kāds, cik daudz viņu vai vajadzēs izmantos. Nu.
Bet apstiprinot šos budžeta grozījumus, arī ja tāda ir, tad jebkurā gadījumā paliek spēkā izpilddirektora rīkojums, kur nākošais stāsts ir par to, ka nevar uzņemties jaunas saistības. Tas nozīmē, ka tas jautājums vienalga ies ar budžeta komisiju.
Tātad, ja mēs izmaiņās apstiprināsim, ieliksim naudu vienā kodā ar kaut kādu konkrētu izmantošanas mērķi, vienalga būs jānāk uz komisiju, kaut vai lai nopirktu šo pieminēto putekļu sūcēju? Jā, gribēju jautāt, kur tas ir noteikts?
Es atbildēšu ne tikai kā deputāts, bet kā iestāžu vadītājs. Principā mēs rakstam iesniegumu par inventāra iegādi un viss, kas ir virs 200 eiro, no par pakalpojumiem rakstam iesniegumu. Tāpat tās inventārs un viss pārējais no jāraksta iesniegumu. Tā es kā iestādes vadītājs rīkojos. Ir rīkojumi, kas ir aizstoši mums.
Ļoti labi. Iepriekš tika pieminēts šis te palielinājums starp kodiem arī par komandējumiem. Šim tad arī bija jāiet caur komisiju. Labi. Kolēģi saka, viņš nāks caur komisiju, tātad mēs paskatīsimies, ko budžeta komisija par šo teiks. Paldies.
Bet es tomēr gribētu saprast, kurā vietā ir rakstīts par 200 eiro un kādēļ komisija nodarbojas ar 50. Oļegs tikko ziņā par 200 eiro. Esot tāds uzdevums. Jā, nu tad varbūt kāds var ieviest skaidrību, kāda ir komisijas. Jo iestāžu vadītāji par šīs komisijas darbu reāli izsakās tieši tā, kā viņi arī strādā.
varbūt būtu tomēr. Un nolikumā vispār nav paredzēts komisijai apstiprināt esošā budžeta ietvaros jebkuras izdevumus. No kurienes mēs esam šo te uzdevumu viņiem ņēmuši? Vai...
Attiecībā par tiem putekļu sūcējiem, no inventāras nav atļautā pozīcija, ko varētu šogad tērēt, tāpēc arī viņi griežas.
Kur tas ir rakstīts? Sakiet, lūdzu, kurā vietā, kā izpildu dome ir apstiprinājusi iestādēji budžetu? Ko izpildu direktors drīkst regulēt, ļaut vai neļaut? Izpildu direktors ir darba devējs, iestādes vadītājs, viņš ir jūsu darba devējs, viņš jūs var atbrīvot, ja jūs nepildat budžetu. Bet iestādes budžetu apstiprina dome. Ar kādām tiesībām izpildu direktors varētu teikt, tas nekas, ka doma apstiprina, tu vēl aizies vēl to pie vienreiz parunāt. Nu, sakiet, kāds
tad man arī pretjautājums, kā tad izpildu direktors varētu noteikt darbiniekiem 50 darbdienas, kas nes ietekmi uz budžetu tieši tāpatās?
Tas ir jautājums domas priekšsēdētājiem, kur...
Tas pats jautājums.
Jautājums ir domas priekšsēdētājiem, kur būtiņas pavērs tieši uz izpildu direktoru, tā ir viņa kompetence. Es jums pateikšu, kā to var izdarīt. Ja izpildu direktors saprot, ka kaut kur kādā vietā ir jāstrādā 5 darba dienas, viņš ņem šīs te visas pašvaldības budžetu un skatās, no kuras vietas mēs varētu palielināt tās iestādes budžetu, lai nodrošinātu atlīdzību. Tur nav problēma. Bet neviens izpildu direktors ar savu rīkojumu nevar precizēt, vai nevis atvainos nevis precizēt, bet grozīt iestādē apstiprināto budžetu, ko apstiprina dome ar saistošiem noteikumiem. Un tāpēc šis, kā lūdzu? Jūs nedrīkstat iestādes vadītājiem aizliegt komisijas ietvarā. Ja jūs gribat aizliegt, atnesiet uz domi grozījumus, noņemiet nost inventāru. Kas ir 200 eiro, no kura ir jāraksta iesniegums? No kurā vietā tas ir minēts? Domi to ir pateikusi, ka budžeta komisija šādu skatās. Es neatminos, bet atgādiniet. Ja, tas, ja domi to nav pateikusi, tad kurā vietā tas ir pateikts? Jo mēs šeit, zināt, cenšamies ievērot noteikumus. Un ir iestāžu vadītāji, kuriem budžeta komisija lepni joprojām lem par 50 eiro. Kādas jaunas saistības iestādēji? Es vēlreiz atkārtoju, ja iestādē budžetā ir paredzēts inventārā 200 eiro, tad iestādes vadītājs viņu tērē neatkarīgi no tā, vai budžeta komisija par to kaut ko domā. Ja iestādes budžetā nav paredzēts konkrētajā, to, ka jūs esat kreatīvi, dargie iestāžu vadītāji, nu par to nav šaubu, to mēs esam piedzīvojuši. Bet mēs esam iedevuši budžetu, ar ko iestādes vadītājs ir tiesīgs rīkoties. Ja viņš izmanto nekorekti, tā ir cita atbildība.
Nu, bet šajā brīdī mēs visi saprotam, ka ir kaut kāda līdzekļa jāietaupa, lai mēs varētu atļauties tās pašas darba algas samaksāt.
Tad mēs grozām normatīvos aktus, nevis lecam viņiem pāri vai aizmiedzam acis, ka budžeta komisijai, atrodiet man budžeta komisijas nolikumā punktu, kas ļauj viņai iestādes vadītājiem aizliegt rīkoties esošā budžeta ietvaros. Nu, vienkārši atrodiet to punktu. Un tad mēs... Varbūt,
pašā laikā izpildu direktors ir atbildīgs par to, lai budžets netika pārtērēts.
Par pārtērēšanu šeit nav runas. Šeit tiek dota
tērēt, jau kam un visam. Nu, ir šajā brīdī kaut kādiem ierobežojumiem jābūt.
Ierobežojumi varbūt tikai tik tālu, cik domi viņas ir vēlējusies sagaidīt. Ja mēs budžetā esam iedevuši naudu, tad es atvainojos iestādes vadītāja kompetence rīkoties ar šo līdzekli. Nevis vēlreiz aiziet uz vienu lieku institūciju. Jūs paskatieties uz savu. Doma ir apstiprinājusi iestādes budžetu. Mēs tikko apskatījāmies dabas resursu nodokli 0111 kodu 2244.1, kur neskatoties ne uz vienu izpildu direktoru rīkojumu, 3500 eiro tiek samaksāti. Kā tas darbojas dabā?
Šobrīd atbildot uz šo korpusu kompaniju līgumsots 3492, līgumsots ir bijis par kavētu rēķinu apmaksu.
Kādēļ mēs kavējam rēķinu apmaksu no dabas resursu nodokļa, kur budžetā ir jābūt līdzekļiem?
Nemāku pateikt, kāpēc
kam,
bija kavēt.
Cik dienas, lai mēs sakrātu 3500 no 40 tūkstošu kopējā līguma summas?
Nu, šobrīd jautājums bija par to, kāpēc bija līguma sots, arī atbilde bija, kāpēc bija līguma sots. Kavēts pieļauju, kad nebija paspēts vai nebija iesniegts rēķins, es nemāku šobrīd atbildēt. Tas ir nākošais jautājums, kas man ir jānoskaidro. Un tad
jūs paldies, bildi. Bet turpinot ar stāstu par rīkojumu un budžeta komisiju, vai uz šo situāciju izpildu direktoru rīkojums neattiecas? ka to var izdarīt bez budžeta komisijas. Piemēram, šis tikai viens. Ja mēs gribēsim, mēs jums vēl rindu nosaukšu ar izdevumiem, kas ir veikti bez budžeta komisijas. Bet vai šis konkrētais?
Nu, tāds piedāvājums būtu bijis, kad šo konkrēto līgumsodu dēļ kavēto, dēļ to, ka bija kavēts rēķina apmaksa, vajadzēja vēl vienu nedēļu pagaidīt un izlaist caur budžeta komisiju.
Jūs tikko mēģinājāt pateikt, ka bez budžeta komisijas pilnīgi nekas šeit nav iespējams.
Nē, es nemēģināju pateikt, es teicu, ka runa ir par inventāru, ko ne, kas nebija atļauts pirkt.
Tātad, es saprotu, nopaļojot, mums ir rīkojums, kur ir rakstīts, ka par inventāru virs 200 eiro ir jāvērš budžeta komisijā. Pareizi? Pagaidiet, bet mums ir inventārā naudas iestādēm iedotas cik?
Un viņam daudz pret... iedots, un tas nenozīmē, ka to visu var iztērēt.
Ko tad tas, bet pagaidiet, ko tas nozīmē? Ja mēs iedodam budžetā, paredzam kodā naudu, tad kam viņi domāt, lai neiztērētu, vēl iztērētu?
Ja jā, gribam... tajā brīdī, kad budžets tiks sastādīts, jūs esat saprotat, ka viņš bija negluži ar visu segumu.
Bet es saprotu, ka mēs šobrīd esam oktobra 23. datumā, un mēs budžetā neņemam nost inventāram naudu.
Nu, bet tieši tāpēc jau tika apstādināti šie rēķini uz inventāru, lai tas nevar... nenaiziet pilnīgā...
Jūs, nes, jūs īsti nesaprotat, kā pašvaldībās tiek izpildīts budžets. Ja dome ar saistošiem noteikumu apstiprina inventāra kodā 10 000 eiro, tad dome apstiprina situāciju, kad tiek iegādāts inventārs par 10 000 eiro. Kad dome sagrib 10 000 eiro nomazināt uz 5 000, viņi groza budžetu un samazina viņus 5 000. Bet nevis paši. Šeit, kaut kur, mazā klubiņā, nolem, ka mēs vienkārši neļausim domas lēmumu izpildīt. Domas lēmums par budžetu saistošie noteikumi. Būtu vēlams saprast, ko tas nozīmē. Un jautājums par budžeta komisijas kompetenci šo jautājumu lemt paliek spēkā. Kurš punkts ļauj tieši šiem cilvēkiem par to jautājumu runāt?
Kolēģi, vēl jautājumu? Jā. Droši. Labi, kolēģi, vēl jautājumi.
Patiesībā es saprotu, ka mums ar šo finanšu komitejas vietnieci jaunojies jautri, jā, jo 8,3 miljona, tur otrā sektora arī mēdz sēdēt finansisti. Bet runājot par maniem jautājumiem, šobrīd es laikam, ka saprotu, ka es gaidīšu stāstu par jāstarp citu inventāru, spēkšņi iekrīt Talsu otrajai vidusskolai pa 12 000 palielinājums. Nē, inventāru mēs nepērkam. Mēs vienkārši budžetā paredzam viņam naudu. Viss kārtībā.
Tāpēc arī otrajai vidusskolai ir caur budžetu.
Viss kārtībā.
Šis skatīts.
Jūs esat, jūs zinat, cik kodā divi... Es neuzdevu jautājumu jums, jūs šeit šobrīd neziņojat. Jūs esat iestādes vadītājs, jums vispār vajadzētu tā rāmi sēdēt, noklausīties un ņemt vērā to, kas te notiek. Sēdēt pie šī galda un mēģināt atbildēt savā vārdā. Man būs jautājums par jūsu interešu konfliktu vispār šajā situācijā, runāt par budžetu. Bet vai jūs esat 2, 3, 1, 2? Vai jūs esat paskatījusies kodā 2, 3, 1, 2 kopējo izdevumu? Solovjov kungs, ja jūs gribat izteikt viedokli, to var izdarīt vēlāk par manu personu. Kods 2, 3, 1, 2 kopējais daudzums šobrīd pašvaldības budžetā paredzētajiem, nu, vispār paredzētajiem izdevumiem. Tā ir interesi pēc, ja mēs runājam par šo te inventāru.
Kādu komentāru jūs sagaidat? Vai es esmu apskatījusies? Jā.
Jā, apmēram 200 000.
No.
Jā, un mēs gribam šo inventāru iegādāties vai negribam? Mēs negribam iegādāties. Jo
nu, šeit... ir jāsaprot, kuras pozīcijas ir tās, no kurām varētu arī atteikties un kur var arī ietaupīt tās, budžetā līdzekļus.
Tās pozīcijas ir tās, kur šobrīd budžetā ir redzams. Un ja mēs viņus negribam, mēs viņus ņemam ārā budžetā, nevis atdodam šiem speciālistiem, jūs ieskaitot, par viņām runāt ārpus domas sēdes. Tā ir problēma.
No,
vai iestāžu vadītāji par šo situāciju?
Jā, attiecīgi, viss novad jau nevar vienkārši pateikt, ka nevienam nekas nebūs vajadzīgs. Un
Bet
ir
ja
kaut
neesat
kāda
jūs,
izņēmuma, ko arī skatu budžeta komisijā.
tie neesat jūs, kur pateiks, jo tie ir tā jūsu doma, kur pateikusi, ka iestādes budžetā ir vajadzīgs tik un tik eiro gadam. Pretējā gadījumā kāda jēga mums ir budžetā paredzēt iestādē inventāru? Ja jūs pēc tam varat pateikt, nē, tev viņa nevajag. Tas ir tas, ko es gribu teikt. Viss man paldies, man jautājumi par budžeta grozījumiem šobrīd ir beigušies laikam.
Andri, ne? Lauris.
Es vēl vienkārši šīs komentāri tur, kur bija par šo uzņēmumu, kuram ir samaksāts līgumsots, vēl arī paskatīties, tātad atverot līgumu, kas ir noslēgts iepirkumu sistēmā, ir 39 tūkstoši ar kaut ko, bet mēs esam samaksājuši 43 ar kaut ko. Un tad jautājums, vai šim arī nevajadzēja iet. Un vēl līgumsots. Kas kopā sastāda vispār, tad tur ir 47 tūkstoši jau. Līdz ar to jautājums, šis ir skatīts budžeta komisijā, un iespējams, ka varbūt es nepaspēju izlasīt līgumu, iespējams, ka tur bija par kaut kādiem apjomiem pēc fakta, iespējams, bet ir jāsaprot, kā mēs šādas situācijas risinam. Nu, paredzēts viens, reāli kaut kas cits. Šo tad noskaidrot. Gribēju vēl vērst uzmanības to, ka jā, ka arī šitā
jā,
šāds
paldies,
skatīts.
Noskaidrošu.
Paldies, vēl jautājumi. Lūdzu viedokļus. Oļeks, jā.
Man droši vien viedoklis, un tas būs virzīts konkrēti mūsu deputāta virzienā. Es saprotu, ka ir ļoti daudz jautājumu. Bet kolēģi, nu, uzdodot šos jautājumus, būsim varbūt iecietīgi viens pret otru un nemātāsimies frāzēm. Un, šobrīd to, ko es vēl gribētu teikt, kad uz visiem jautājumiem var saņemt atbildes, bet tomēr nu, to cilvēcisko pusi arī kaut kādā veidā jāievēro. Nu, bet šeit viens no deputātiem principā pārkāpjis robežu, kas man nav pieņemama.
Paldies, vēl viedokļi. Aldis.
Ja kādam nav pieņemams, var jau nosaukt arī skaļu vārdā, visticamāk šeit ir tikai viens, pret ko jums varētu būt pretenzijas, ja jums nav pieņemama mana uzvedība, jūs noteikti drīkstat aicināt izskatīt manu jums nepatīkamo uzvedību kādā nebūtu institūcijā, bet šeit mēs runājam šobrīd par pašvaldības budžetu. Un ja tie, kas atnes pašvaldības budžetu saistošos noteikumus, Talsu novadā 2024. Gadā uz domas sēdi un nespēj sniegt atbildes uz jautājumiem, tad atvainojiet, kādam ir jāuzņems atbildība par to, kas šajā dokumentā ir vispār sarakstīts. Šobrīd ar šo ir masīvas problēmas, jums tas iespējams nav svarīgi. Jums, es domāju, nevis konkrēti, jums vaļu salojo, bet no tiem, kas šobrīd nodrošina šī te pašvaldības funkcionēšanu un budžeta izstrādi, jums tas var nebūt svarīgi, bet tas nenozīmē, ka tas nevienam nav svarīgi. Un man jautājumi, kas man šodien bija šai budžeta kontekstā, patiesībā tas ir tas, ko es spēju saprast no šiem te materiāliem, iegūstot informāciju būtībā nu, viens dienas garumā. Mums ir dotas 40 cik 2 stundas iepazīties ar lēmumu projektiem, tā skaitā naktas stundas. Ko es saprotu, to es iepazīstos, ko es nesaprotu, to es vaicāju. Ja es vaicāju savu jautājumu un pretējā galā tie, kuri ir autori, kuri sev definē, ka autors nespēja atbildēt jautājumiem, atvainojiet, tā īsti nav mana problēma, tā ir jūsu, šīs pašvaldības vadītāja problēma. Ņemot vērā to, ka es nevaru nepamanīt nevienlīdzīgu attieksmi starp iestādēm vienu to pašu jautājumu risināšanā. Kaut vai ņemot vērā šo pašu stāstu par budžeta komisiju, kur joprojām neviens spēj, nu, mēs varam tikai runāt un teikt, ka mums ir jātaupa un kādam par to ir jāskatās un kādam par to ir jālemi. Bet nevaram pateikt, kādā saistībā tā ir tieši šī institūcija, nevis jebkura cita. Nu, es tomēr teiktu, skatāmies uz to, kā ir jāskatās uz valsts pārvaldes iestādē, uz jautājumiem, kas attiecas par nu, budžeta ievērošanu, par normatīviem aktiem, kas ir saistošie noteikumi šajā gadījumā. Šeit nav improvizācijas tajā tēmā. Ja mums nepatīk noteikumi, mēs varam mēģināt mainīt noteikumus, bet mēs nevaram viņus ignorēt. Ja reiz mēs esam, budžetā paredzējuši kādu darbību, tad tie nebūsiet ne jūs, ne es, ne kāds cits atsevišķs ļaužu kopums, kurš pateiks, nē, tu to darīt nevari. Pirmais gājiens ir uz domi ar lūgumu: neveicam šādus izdevumus šajā gadā. Nevis nesot šo te pasākumu pa pašvaldību un pēc tam lepni apgalvojot, ka mēs te strādājam caur melām mutēm vienreiz nedēļā budžeta komisijā, lemjot jautājumus, par kuriem jums vispār nebija jālemj. Jums vispār tādu uzdevumu neviens nav devis un atļauju nav devis. Un iestāžu vadītājiem, nezinu, kā jums diviem kolēģiem šeit pie galda sēdošajiem, ir problēmas izprast, kādēļ viņiem par vienreiz domē nolemt lietu ir jānāk šeit un ar cepuri jāstāv un jāprasa, vai es nevarēšu šo jautājumu sev atrisināt vai šos izdevumus veikt. Mēs skatos uz šiem te budžeta komisijas protokoliem kopā ar to, ar ko mēs visu šeit domē darām. Nu, ja tas ir institūcija, kas mums nodrošina budžeta izstrādes tiesiskumu, pie kam ir skaidrs, ka viņš nenodrošina, ar to bija jāsāk. Budžeta projekts bija jāizstrādā budžeta komisijā. Stāsts, ka mēs skatāmies uz budžetu kopumā, neatbilst budžeta komisijas nolikumam, ko vadāt jūs, domas priekšsēdētāji, un jūs prombūtas laikā vadāt jūs, domas priekšsēdētāja vietniece. Tas ir jūsu konstitūcija un pamatlikums. Kā strādā budžeta komisija? Ja jūs tur sanākat, parunājat un izlēmjat, kuram dot, kuram nedot pat 20 vai 50 vai 100 vai 200 eiro, tas nav jūsu uzdevums un mērķis. Un tāpēc arī budžeta projekts ir tāds, kāds viņš ir. Jūs neizdarījāt to darbu, kas bija jāizdara budžeta sakarā. Tāpēc, diemžēl, šajā komitejā pie šīs visas atbilžu neesamības es par budžetu vispār nevaru balsot ne par, ne pret, ne atturēties. Es vienkārši nepiedalos.
Paldies, Aleks, otru reizi.
Es saprotu kolēģu satraukumu un šobrīd arī to emociju plūsmu, kas no jums šobrīd virzās uz visiem kolēģiem, bet es tomēr aicinātu, ir tāda cieņpilna attieksme pret konkrēti pret kolēģiem un cilvēkiem. Mēs varam sarunāties, bet nevajag šo pasniegt šādā tonī. Man šis tons, jūsu tons nav pieņemams. Un tas turpinās jau vairāku sēžu garumā. Jūs esat viszinošais, visgudrākais, bet nu, mēs varam runāt par lietām, atbildēt uz jautājumiem, bet ir jābūt pieņemamam tonim un pieņemamai sarunai. Šobrīd nav saruna, šobrīd ir uzbrukums. Cieņpilna attieksme vienam pret otru, to es aicinu. Un vairāk neko. Lai mēs varētu sarunāties, nevis brūkt virsū. Neseņemam atbildi, tad sagatavojam atbildi, bet nebrūkam viens otram virsū. Sarunājamies un lēmjam kopīgi. Ja jūs nepiekrītat, jums ir tiesības balsot pret.
Paldies, kolēģi, vēl viedokļi. Maurīs.
Jā, vēlējos pateikt, ņemot vērā to, ko kolēģis teica attiecībā uz budžeta izmaiņām, kā arī jautājumiem, kur es nesagaidīju atbildes, un vēl ir pāris neskaidrības, kas jānoskaidro līdz domas sēdē balsojumā, nepiedalīšos, un arī kolēģi nepiedalīsies balsojumā.
Paldies. Vēl viedokļi. Sandra.
Visvienkāršāk ir kaut kur nepiedalīties. Bet katram mums, protams, ir sava izvēle. Mums katram, protams, ir sava izvēle un acīm redzot savā sapratnē par to, kā veidojas budžets, kas budžetā un kādi ir tie procesi, kā mēs varam šajā brīdī, kad patiešām mums ir ļoti saspringti jārisina jautājumi, kas ir saistīti ar darbinieku atlīdzību. Mums ir jārisina jautājumi vēl turpmāk, kas ir saistīti ar tiem budžeta riskiem, kas mums ir gan ieņēmuma sadaļā, gan arī izdevuma sadaļā. Un mēs šobrīd virzamies secīgi, solīt pa solim uz priekšu, lai patiešām budžetu sakārtot. Mēs varam, protams, gribēt, lai tiek sniegts atbildes tūlīt un tagad par katru konkrēto tāmi, bet tik daudz, cik viņas bija iespējams sniegt, tik arī viņas tika sniegtas. Tik daudz, cik mēs nevarējām atbildēt šajā brīdī, tad arī šīs atbildes tiks sagatavotas. Bet, manuprāt, jautājums ir par to, vai mēs patiešām vēlamies sadzirdēt to, kas tiek teikts, un kāpēc tādā veidā un šādā veidā tiek darīts. Tad Nu, ir tas, ka mēs trīsreiz varam atkārtot gan sākotnējo informāciju, kā veidojās budžets, gan par to, kas mums šobrīd ir jāizdara un kas ir tie pamatuzdevumi šajā brīdī. Un izlikties, ka mēs to nedzirdam, vai patiešām arī nedzirdam, vai arī nevēlamies vispār to sadzirdēt. Manuprāt, ka mēs šobrīd dodamies tajā virzienā, ka budžets tiks pilnībā sabalansēts ne tikai tādā izpratnē, kā viņš bija 2000, tad šī gada februārī, kad mēs apstiprinājām budžetu, bet arī noslēdzot gadu. Tas būs patiešām faktos un, kā lai saka, nepieciešamībās balstīts budžets. Ja mēs runājam par budžeta plānošanu kopumā, mēs daudz varam diskutēt, vai mums vajag kaut ko samazināt vai nesamazināt šobrīd tajā pašā mazvērtīgā inventāra kodā. Es gribu teikt tā, tajā brīdī, kad mēs plānosim ļoti precīzi tieši tās lietas, ko mums ir nepieciešams iegādāties, tad mēs arī varēsim runāt par to, ka jā, tas ir pamatots. Šobrīd iedodot vienu kopēju ciparu kādā kodā, tas nenozīmē, ka viņš obligāti ir jāiztērē. Tieši tāpēc ir šī nepieciešamība. Kāpēc? Iztērēt mēs mākam, un patiesībā 23. gada decembra mēnesis lieliski parādīja to, kā iestādes līdz pēdējiem santīmam iztērē savus budžetus. Un tad ir jautājums, kur tad mēs esam nākošajā gadā? Jo šodien mēs runājam ne tikai par 24. gadu, šodien mēs runājam arī par 25. un par 26. gadu. Un tas ir tas, kas mums visiem kopumā ir jāatcerās. Tāpēc ir forši populistiski runāt, ir tā, un man patiesībā ļoti patīk tas, ko lasīju un ko ir teicis mūsu valsts prezidents par to, ka mēs kaut kādā brīdī kaut kas mums ir nogājis greizi, ka mēs esam iegājuši tādā normatīvismā, ka mēs vispār no viņa netiekam ārā. Skaidrs, ka likums ir likums, normatīva ir normatīva, bet visā šajā ir jāieslēdz arī veselais saprāts. Paldies, un es aicinu balsot par budžetu.
Paldies, Aldis, otru reizi.
Jā, paldies. Es nevaru neatgādināt tomēr to, kā pašvaldībā budžeti izstrādā un kā viņi izpildas. Es jau to esmu teicis, bet es esmu spiests atkārtot, jo tikko es sadzirdēju, ka mēs jau to budžetu varam pieņemt, bet nu vienalga mēs jau negribam, lai viņi tā izpildu, kā mēs esam pieņēmuši. Es pateikšu savu viedokli, kā es uz to esmu skatījies. Es esmu balstījis iespējams kādas iestādes izdevumus budžetā, balstoties uz to, ko šī iestāde savā budžetā ir iekļāvusi. Es viņu atbalstot neesmu vai nevēlos, lai šo budžetu pēc tam viņa izpilde regulē kaut kāda komisija, par kuras kompetenci viņa neviens nav devis šādu kompetenci. Un kādā veidā es varētu normāli, piemēram, noskatīties, ja mēs inventārā iestādē paredzam tā pašā nelaimīgajā, kaut gan runā tikai par inventāru, runa ir par daudz ko. Arī par pakalpojumiem. Mēs esam paredzējuši, un es esmu tam piekritis, un es to atbalstu. Un tajā brīdī iestājas likumā neminēta institūcija, un mēs tagad lemsim, vai tev tomēr to darīt vai nedarīt. Es vēlreiz saku, ja mēs gribam šai komisijai tādu kompetenci, lūdzu taisiet viņai grozījumus un paredzēt sev tādas pilnvaras. Kamēr jūs to neesat paredzējuši, es atvainojos, jums būs pildīt likumā noteikto un saistošos noteikumos noteikto. Pretējā gadījumā tā ir patvaļa, ar kuru, nu, patiesībā es brīnos, ka šeit, nu, pavisam normāli tiek uztverta situācija, kad vadība patvaļīgi veic pienākumus, kas viņai likumā nekad nav bijuši paredzēti. Tas ir vienīgais, ko es par šo situāciju varu pateikt. Runa par budžeta plānošanu. Mēs visi varētu piedalīties, ja mēs visi saprastu vienu to pašu lietu. Ja jums ir savs konflikts ar informāciju, nu, tad nu, īsti nevar pārmest mums, kam šādas informācijas nav. Es izmantoju, un es domāju, ka mēs visi izmantojam to, kas mums ir tajā brīdī pieejama, un uz tā pamata mēs arī pieņemam savus lēmumus. Tā kā, ja šī situācija jums šķiet apmierinoša, viss kārtībā. Un starp citu, jā, par to gudrību vai negudrību. Ja mēs šeit neprotestētu pret jūsu jocīgajiem un dažbrīd pretiesiskajiem lēmumiem, tad pagājušā nedēļā mēs būtu pieņēmuši lēmumu par koku pārstādīšanu Rīgas ielā. Es domāju, ka pārmest par to, ka mēs šeit protestējām ar putām uz lūpām, lai pašvaldība neiet pa grāvienu, nu, tas nav īsti korekti, jo jūs paši to nespējāt izdarīt.
Nevajag ad hominem. Oļeg, iztiksim bez ad hominem. Ja? Par veidu tu vari runāt ārpus domas lēmumu par budžetu. Tajā brīdī, kad jūs stiepjat uz priekšu, uz kārtu ceļurulis sev vajadzīgos lēmumus, es atvainojos, man iespēja protestēt, izņemot to, kā balsot pret, ir tāda, kādā es to daru. Un ja es to nedarītu, tad mēs būtu jau pārrakuši visus kokus. Piemēram, viens no piemēriem, un tāda piemēra nepārtraukt. Tā kā lūdzu skatieties, noliecieties spoguli un skatieties arī uz sevi.
Paldies, kolēģi. Vēl viedokļi? Ja nav, tad uzsāk balsošanu. Ārsts arī nepiedalās, jā? Slēdz balsošanu. Tad ar 7 balsīm par un 4 nepiedaloties. Šis lēmuma projekts ir atbalstīts un tiek virzīts uz domas sēdi. Tālāk pārējām pie informatīvās daļas. Es saprotu, bija lielākā daļa jautājumu izpildu direktoram, tad lūdzu izpildu direktoru noziņot.
Jā, labdien, vēlreiz visiem. Tātad sāksim droši vien ar jautājumu par iepirkumiem. Pirmais jautājums – iepirkums par granulā. Iepirkums izsludināts 10. oktobrī. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir 19. novembris. Līdz jaunu līgumu noslēgšanai risinājums tika atrasts iepriekšējā līguma ietvaros. Granulas uz doto brīdi visiem ir krājumos līdz decembra vidum noteikti, ja pat neilgākam laika termiņam. Ja kādam tas nav, līdz manim tāda informācija nav atnākusi, tātad līdz jaunu līguma noslēgšanas brīdim vajadzētu visiem pietikt. Ja nepietiek, tad risināsim un nebūs tā, ka paliks kāds bez akuras.
Jā, Laura, lūdzu.
Jā, man bija jautājums šajā sakarā par apjomiem, kas tika iegādāti pēdējā mēneša laikā, nu pēc šī te risinājuma atrašanas, un kā tas ietekmē vispār kopējo naudas plūsmu pašvaldībā?
Kopējo naudas plūsmu tas ietekmi neatstāja, jo apkurei jau nauda bija paredzēta. Mēs viņu iepirkām oktobrī, bet kurināsim vēl novembru un decembri.
Naudas plūsmas, gribētu teikt, ka tas ietekmē. Tas neietekmē to naudu, kas bija paredzēta budžetā. Tādēļ man bija jautājums, kāds bija apjoms, kādu pašvaldību iztērējuši nu, šī mēneša laikā. Jo tad, kad mums ir iepirkums, ja pareizi atceros, neesmu lasījis jauno, bet tad mums ir piegāde, un šīs piegādes notiek pakāpeniski, nu, attiecībā pēc vajadzības. Tad šeit mēs tikko iegādājāmies granulas, oktobris, novembris, decembris, 2 mēnešiem.
Jā.
Un man bija tādēļ šis jautājums, kāds apjoms, kādas izmaksas un kā tas ietekmē naudas plūsmu pašvaldībā.
Tik detalizēts uz doto brīdi neatbildēšu, bet sagatavošu dienas laikā.
Jābūt labi, jo tāds tieši bija jautājums attīstības komitejā. Bet labi, jā, gaidīsim.
Nākošais pa ziemas ceļiem. Tātad ir izsludināta piegādātāja apspriede. 31. oktobrī viņa beidzās. Tiklīdz apspriede beigsies, nekavējoties tiks izsludināts atklātais konkurss. Tātad vēl mēnesis līdz pretendenti iesniedz savus piedāvājumus. Lai nodrošinātu nepārtrauktību, ir atrasts pārējais perioda risinājums un novembra sākumā mēs noslēgsim līgumus un ceļus līdz līgumu slēgšanai varēsim uzturēt.
Jā, tad varbūt var par to pašu risinājumu un kā tas nonāk līdz iestāžu vadītājiem, lai viņi varētu slēgt šos līgumus. Nu, kāds būtu tas tehniskais izpildījums? Jā.
Nav informācijas par to, kas ir izdarīts šodien, bet es domāju, šodien vai rītā visiem pārvaldes vadītājiem tiks nosūtīts jau konkrēts rīcības ar visu priekšā salikto dokumentāciju, kas viņiem ir jāizdara.
Tas būs kā rīkojums.
Vēl nezinu, ja vajadzēs, būs arī kā rīkojums.
Jo ir jāsaprot, iestāžu vadītājiem jāsaprot, kādā juridiskā pamatā viņi veiks šo te aptaujā iepirkumu, vai tas risinājums kāds tur ir, vai slēgs līgumu, jo viņi tā vienkārši to īsti nevar darīt.
Uz doto brīdi jāsagatavo vispārējā dokumentācija.
Tad tajā brīdī, kad jūs izsūtāt iestāžu vadītājiem, būtu labi, lai jūs arī deputātiem atsūtītu šo te, nu, kādā formātā tas tiks aizsūtīts viņiem, respektīvi to pašu vēstuli vai e-pastu, kāds tas tiks iesniegt viņiem arī atsūtīt deputātiem, lai saprastu, kāds būtu risinājums un lai nebūtu šaubas par to, ka šie ceļi ar pirmiem saliem un sniegiem tiks tīrīti.
Nākošais jautājums par tā saucamo multihalu. Tātad 23. gada decembrī izsludināts bija iepirkums. Vairāk kārtēji viņš ir grozīts, laikam. Un 2024. gada 6. februārī ir saņemts viens pretendentu piedāvājums par 305 tūkstošiem bez PVN. Sagatavots ir izvērtēts un sagatavots lēmuma projekts, ka būtu piešķirama līguma slēgšanas tiesības, ja šim mērķim budžetā ir finansējums. Iepirkuma komisija nevar pieņemt lēmumu, ja šim mērķim nav finansējums 2024. gada un turpmāko gadu budžetā. Mums ir iepirkuma plāns, mums ir Finanšu ministrijā apstiprināts, 25. gadā arī šim mums finansējuma nav šādam mērķim.
Kāds iepirkums, tieši par kādu iepirkumu plāns, no kura iepirkuma plānam ir saistība ar šo konkrēto jau faktiski noslēdzamo līgumu? Kāds iepirkums vēl mums tur plānā būtu jāieraksta?
Plānā būtu jāieraksta, ka mēs šādu projektu vispār gribam realizēt.
Bet iepirkumu, jūs minējāt iepirkumu plānu, es nevaru.
Atvainojos, nepareizi pateicu.
Kam tad tur bija jābūt tā vietā? Mums nav 25. gada budžeta vēl šobrīd, vēl vairāk mums nav 26. gada budžeta. Kurā vietā mums pietrūkst, izņemot to, ka naudas mums var pietrūkt, bet kas vēl mums pietrūkst?
Tātad tas ir saistību plāns.
Kā lūdzu?
Saistību plāns.
Saistību plāns ir kurš dokuments?
Finanšu ministrijā tiek iesniegts.
Tas, ka šis objekts nav,
Viņš.
vai šī izdevuma nav iekļauti šajā saistību
Jā.
plānā. Bet tur nav daudz izdevumu iekļauti. Tur bija runa par projektu līdzfinansējumu, Eiropas Savienības līdzfinansēto. Šeit, nu,
Šis dokuments tika izvērtēts būtiski dažas dienas atpakaļ. Es jums stāstu, kas ir noticis, pie kā mēs esam, pie kāda secinājuma esam nonākuši. Uz doto brīdi mēs neredzam finansējumu. Šim visam droši vien, ka būs jānāk un jājautā, ko mēs tālāk darām.
Es tomēr precizēt gribētu. Sākums jūsu stāstam bija par to, ka iepirkuma komisija ir izvērtējusi tātad februārī beigušos iepirkumu. Ar to arī iepirkuma komisijas kompetence principā ir beigusies. Iepirkuma komisijā jau ne, kā saka, tiešā veidā nesaslēdz savu darbību kopā ar pašvaldības 25. un 26. gadu. Jautājums ir, kas notiek tā. Tas bija jautājums, kāpēc par šo būtu jārunā. Mums ir iepirkums, un viņš nevar bezgalīgi ar viņu nekas nenotikt. Vērtējumam ir jānotiek kaut kur citur, nevis iepirkuma komisijā, pēc manas saprašanas. Viņi pieņems lēmu par to vispār. Tur ir pretendents ir derīgs, vai piedāvājums ir derīgs.
Iepirkuma komisija parasti arī dod slēdzienu slēgt līgumu.
Un ko viņi šoreiz deva?
Šoreiz viņi redz, ka nav finansējumi.
Kā viņi to var redzēt iepirkuma komisijas robežās? Nu? Viņa nevar redzēt, viņa nevar pašvaldības budžeta izpratnē nākamajiem diviem gadiem. Manuprāt, viņa nevar redzēt pašvaldības vai domes vietā finansējumu. Nu, ko mēs darām tālāk ar šo?
Vai?
Kalūdu?
Tad pie šī vien teikumu.
Tā, Aldi, pie šī jautājums par multihalles šo te finansējumu tika rosināts skatīt reizes trīs, cik es atceros budžeta komisijā, kur rast finansējumu šiem mērķiem. Bija viena iepirkuma komisija, tā pacēl cepuri, viss beidzās, tā arī neatnāca, jo vienreiz nebija gatava, vienreiz tur attaisnot prombūtne, to Andis var apliecināt, trešo reizi neatceros vairs, un tad viņa, kā saka, beidz savu darbu, un jaunā budžeta komisija vismaz, cik es zinu, ja novad vadība vairāk zina, šī iepirkuma, jaunā iepirkuma nodaļa, pareizāk sakot, budžeta komisijā ar šādu iesniegumu nav griezusies. Un tādēļ es varu pateikt, ka šobrīd mēs... Ko? Nu, es nezinu, kur. Nu, tad jūs vienreiz gribat, lai griežas, otrreiz tur viņiem nav jāgriežas. Nu, tad izdomājam.
Mēs negribam, lai iepirkuma komisija atkal griežas institūcijā, kurā viņiem nav jāgriežas. Nu, paņemiet to nolikumu un pasakiet, saskaņā ar kuru punktu iepirkuma komisija būtu jādodas uz budžeta komisiju, lai panāktu ko beigu galā. Jo es pateikšu, kā es šo situāciju redzu. Doma ir iekļāvusi kādu darbu savai investīciju vai kādā citā plānā. Lai kāds varētu pateikt, ka mēs ar šito nenodarbosimies divus gadus, tas ir jādara domē, nevis iepirkuma komisijā vai budžeta komisijā. Nu, kā citādi? Priekš kam tad mums ir vajadzīgs investīcija plāns, stratēģijas un pārējās lietas, ja par šo jautājumu grib diskutēt? Ne, diskutēt jūs drīkst, bet tas tā nav vieta, kurā tas lēmums var tikt pieņemts.
Aldi, piedod man, budžeta komisija pieņem lēmumu tikai saskaņojuma veidā. Un to, kad to arī budžeta komisija dara, es 100 punktu varu apliecināt, un es atradīšu, man šobrīd es mēģināju atrast, mums arī ir, kā teikt, viens dokuments, kurā ir aprakstīta, kādā veidā novadā notiek budžeta plānošana. Tas ir 23. Gada vasaras lēmums, rīkojums, es to atradīšu, un tad mēs varēsim uztaisīt debatu nākošajā domas sēdē. Es nevaru tagad uz minūtu viņu atrast. Vēl Krēķes kundze tajā laikā viņu gatavoja. Un tur skaidri gaiši bija, cik es atceros, par budžeta plānošanu sākotnēji atbild domas priekšsēdētājs, bet tālāk par izpildi atbilda izpildu direktors. Nu tā īsā versija. Tur ir pa punktiem viss norakstīts un līdz ar to teikt, kad izpildu direktoram nav nekādu te teikšanu, viņš neko nevar nevienu rīkojumu izdot, ko mēs iepriekš ņēmāmies par ierobežojumiem. Nu kā tad to budžetu sabalansēt, ja tā paņem. Ja, un kāpēc ir tāda budžeta komisija bija vajadzīga? Es sapratu, ka to prasīja Andi palīdzi, nu, augst, finanšu ministrija, ja es nemaldos, ja? Un tādu viņi ir izveidoti. Tur arī ir uzdevumi doti, un ne jau te kāds no laba prāta izveido kaut kādu papildus, kā teikt, komisiju. Kaut gan šīs daudzas lietas tur varētu pēc mana prāta izlemt pat izpilddirektors, bet ņemot vērā šo te finansiālo krīzi, tāda situācija mums ir. Mēs visu laiku te kavējam laiku un, es nezinu, ņemamies pa ne pa ko. Nu, var izlikvidēt to budžeta komisiju. Nu, cik ilgi? Bet dabūsim atkal pādu no otras puses.
Es vēlreiz, un ne pirmo reizi, es nekad neesmu teicis, ka budžeta komisija nevajag. Es esmu teicis, ka visām institūcijām, visām darbībām ir jānotiek tā, kā jau uzrakstīt noteikumi, tad atbilstoši tam ir jādarbojas. Nevis tā, kā ienāk prātā. Ja pretējā gadījumā ir jautājums, kāpēc mums jāraksta noteikumi, tad rāvjam vaļā uz improvizāciju. Es zinu, ka mums ir budžeta izstrādāšanas noteikumi vai rīkojums, vai kādu noteikumu laikam tas bija. Par to nav šāds stāsts. Bet šajos noteikumos nav minēta tāda institūcija kā budžeta komisija. Un tāpēc viņas likt kopā un teikt, ka tas ir ok. Bet runājot par šo te halli, par šo te iepirkumu. Labi, es saprotu, budžeta komisijā nevarēja līdz nekādām vispār nu, pakustēties no vietas. Bet nu, pie kā tad mēs paliekam? Man gribētos saprast, ko mēs darām, jo es saprotiet, lūdzu saprast mani pareizi, es neapgalvoju vai neuzstāju to, ka pa katru cenu nākamā pusgadā ir kaut kas jāsāk darīt, bet tas iepirkums ir veikts un domas lēmumi ir spēkā, nu, viņi nevar, manā ieskatā, viņi nevar netikt pildīti, ja viņi netiek grozīti. Par to es gribu saprast, kurš par šo jautājumu kaut kā mēģina viņu izstrādāt līdz prātīgai un izsvērtai vai pamatotai atbildei par tēmu nevaram tik un tik gadus, jo. Un nāk uz domu ar šādu priekšlikumu un saka, ņemam ārā no saviem plāniem šo te objektu, jo.
Diāna pacēlus pie roku, pēc tam Jozefa.
Jā, ir tā, ka visdrīzāk mums ir jāiet uz domi ar lēmumu par to, ka mēs inicējam šo projektu nerealizēt, un tad jau secīgi ir jāpaskatās domas lēmums, kurš ir šis ierosinājums. Un tad secīgi jau arī šī komiteja, nevis komiteja, bet iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu pārtraukt šo te iepirkumu. Jo būtībā šobrīd iepirkums ir uzskatāms par atvērtu, noslēdzies. Es gan nezinu, vai ir pieņemts protokols, visdrīzāk, ka ir, bet pieņemt lēmumu neslēgt un līgumu un tad arī paziņot pretendentam šādu lēmumu. Un būtībā tas uz noteiktu laiku visdrīzāk iepauzētu šo te situāciju.
Jā, paldies, Diāna, Jozef, un tad Lauris.
Mans priekšlikums bija vai būtu šo jautājumu tomēr izskatīt attīstības komitejā, jo, manuprāt, ir pagājis jau kopš iepirkuma beigām, nu, 10 mēnešu apmēram. Es domāju, ka tur mēs paši visi ļoti labi zinām, nekomentējuši, cenas mainās, situācijas mainās. Summa tur bija pār pa 400 tūkstošiem, ja es precīzi atceros, ja, jebkurā gadījumā tādēļ izskatam attīstības komitejā, tālāk virzība uz finanšu komiteju, un tā kā šis ceļš paredz, un tad arī pieņemam galīgo lēmumu, nevis mētājam, ka karst kartupeli visu jau vairākas reizes.
Paldies, Lauris. Tad
man bija jautājums, iepirkuma sistēmā kāds status ir šim iepirkumam? Jā. Kāds atbildēs, vai ne?
Paskatoties sistēmu, es šo iepirkumu īstenībā neredzu. Šobrīd notiek iepirkuma komisijas darbs, tāpēc es nevaru arī nojautāt nodaļas vadītājai.
Tālāk, Aldis bija.
Jā, par šo pašu. Tas ir tas, ko es vēlos saklausīt, kaut kādu to stāstu par darbu, no kurš darīs ko un kādā periodā mēs ar šo jautājumu tiekam galā. Jo šobrīd Jozefs priekšlikums bija praktiski no tas, kā tas varētu izskatīties, es teiktu, bet no kurš ar to nodarbosies? Es domāju, nebūtu normāli, ja mēs tagad jūsu vietā šo te darbu. Nu, tas ir neizdarīts. Tas ir darbs, kas patiesībā administrācijas līmenī nav līdz galam novests, jo iepirkumam ir jābeidzās. Nu, saprātīgā laikā laba pārvaldība prasa mums pieņemt savus lēmumus kaut kādā pieklājīgā termiņā, nevis pēc 10 mēnešiem, kur nu, par to viņš vispār ir spēkā. Es pat nezinu, kāda bija nosacījuma. Bet tas ir jādara. Nu, jums ir tas jautājums.
Aldi, tas ir attīstības departamenta jautājums. Nu, es tā domāju.
Nu jā, un es saprotu, ka šo te šobrīd ir, nu, mēs skatāmies viens uz otru, un nu, kurš tad būs tas, kurš viņu pastums uz priekšu. Nu, es lūdzu jūs pēc šīs informācijas tomēr tam jautājumam pielikt to punktu vai atnest uz domu, un tad doma pielikt to punktu, ja viņi tā vēlēsies.
Tā
Kā
ir
jūs
nelūdzu.
uzsakat,
Jā,
beidz.
labdien! Labdien, gribēju komentēt par šo iepirkumu. Šis iepirkums ir pieteikuma piedāvājuma atvēršanas stadijā. Līdz ar to šis piedāvājums tika vērtēti. Arī aprīlī jau biju uz attīstības komitejas sēdi. Labi, vienmēr sakot no šodienas tā runātāja, es saprotu, ka es iešu vēl vienreiz ar visiem šiem jautājumiem un cerēsim, ka nonāksim līdz galam.
Jā, Laina, vai jūs varēsiet tad sagatavot uz nākošo attīstības sēdi? Jā,
Nu, palīgi ir pazuduši, man būs jāsagatavo tik.
paldies.
Palīgi pazuda, jo pazuda.
Ja pazuda iepirkumi.
Jā, tas protams. Bet es lūgtu uz to nākošo reizi nākt uz domu, nu, ne tikai ar informāciju, bet nu, kaut ko atnesiet līdz tam rezultātam, vai nu lēmumu, vai to scenāriju par tā objekta nobeigšanu.
Jā.
Mēs varam turpināt, droši vien tālāk par Rīgas 21, laikam informēs Diana.
Vai es, Aldi, varu tā kā vēlreiz pārliecināties par to vēlmi, ko gribas zināt? Es saprotu, ka runa bija no sākuma par vēlmi vēsturiski atkārtot, ja, situāciju, kā mēs līdz šim brīdim esam nonākuši, un iespējamos risinājumus. Es pareizi sapratu jautājumu?
Nu, neteiksim, ka tieši tā, jo to vēsturi es zinu, vēsturi es zinu arī problēmu. Man tieši to atstāstīt, to, kā mēs līdz tam esam nonākuši, īsti vajadzības nav. Bet es esmu tas, ko es gribēju saprast, tika minēts, ka gadījumā, ja pašvaldība neizpildīs savas saistības, tad var notikt kaut kas nenovēršams vai kaut kas ļoti, nu, slikts vai kaut kas tamlīdzīgs, kur es īsti nezinu, jo manā ieskatā, vismaz pēc man pieejamās informācijas, mēs šobrīd nekādas saistības uzņemošies neesam, izņemot vispārīgu. Paldies par to vēstuli pārsūtīto 22. gadu. Mēs esam vispārīgi pateikuši, ka mēs esam gatavi daļu no tiem svarīgākajiem, vērtīgākajiem kokiem pārstādīt. Bet kādā veidā tas nu, līgumsots atkal vai bija attīstības komitejas, nē, tajā domas sēdē bija arī tāda frāze, ka tad būvdarbi var nenotikt, vai objekts nebūs, vai nu kaut kas tādā garā. Es šo konstrukciju īsti nekur nevaru izlasīt, vai es par viņu gribētu dzirdēt, vai tas ir tikai tāds emocionāls vērtējums, vai tur tiešām ir mums ir kaut kas arī tāds, kas mums draud.
Jā, ja es varu, tad īstenībā būtu maķinīgi jāatgriež tad vēsturē, un ir jau tā, ka 22. gadā aprīlī pašvaldība jau vērsās, es atvainojos, Nodrošināja valsts aģentūrā ar informāciju par to, ka šeit ir izveidots jauns parks, kur atrodas koki, kas būtu jā, tā kā jāpārstāda un jāiekļauj būvdarbu apjomā. Tad arī Nodrošināja valsts aģentūra mūs informēja, ka šis atvesļošanās fonda projekts neparedz šādu opciju, un respektīvi šī koku pārstādīšana nav iekļaujama būvdarbu apjomos. Savukārt, kādēļ es šobrīd minēju iespējamību, ka varētu kavēt būvdarbus, ir tad, kad mums bija šī sanākšana nodrošināja valsts aģentūru un iekšlietu ministriju, tad tieši tika runāts par, kā mēs varētu apmaksāt un kā vispār to procesu novest līdz galam. Tad Nodrošināja valsts aģentūra minēja to, ka ņemot vērā, ka koki jau ir pārstādīti, respektīvi pakalpojumu sniedzējs ir vēršās pie Nodrošināja valsts aģentūras, kā pie maksātāja, un loģiski prasa rēķina apmaksu. Viņi visdrīzāk varētu iekļaut viņu kaut kādā rēķinā šo te naudu. Un tad, ja viņi, nu, es nezinu, ja viņi paņem šo naudu no būvniecības un apmaksā viņus, tad, protams, ka tas kavē turpmāko būvniecību. Nu, tas ir tādā kontekstā domāts. Vismaz Nodrošināja valsts aģentūra norādīja, ka paredzēts nav un tas varētu ietekmēt būvniecības attīstības procesu. Jo būvniekam šobrīd ar pašvaldību nav nekādu uzņemto saistību.
Tas ir tas, kādēļ man radās jautājums, jo šis te, nu, tas, tāds, tādi apsvērumi ir izskanējuši divas reizes, ka ja pašvaldība tagad kaut ko, tad mēs nezinu, neizpildīsim savas saistības, kuru mums, cik man zināms, nav. Un tāpēc mans jautājums un arī par tā objekta būvniecību kā tādu, ka tagad viss kavēsies un vispār bez maz vai varēja secināt, ka ja mēs tagad neizdarīsim šo savu daļu, tad vispār objektu Talsos neuzbūvēs. Nu, tāda bija tā retorika, kas izskanēja. Un es gribēju.
Tāda drāma nebija tik liela drāma, ne, bišķi mazāk, bet tā pamatdoma bija tāda, kas reāli tas varētu kavēt laikam to procesu, jo Nodrošināja valsts aģentūrai nav finansējuma, lai šo pakalpojumu sektu.
Jā, bet nu, tātad, uz šo brīdi mēs neesam sevi sasaistījuši ar formālām tiesiskām saitēm kaut ko darīt vai kaut ko nedarīt. Ja?
Nē, šobrīd nav ne līguma attiecība, nekas. Ir tikai šī 22. gada 17. jūnija vēstule, kur mēs, kā pašvaldība, saņemot Nodrošināja valsts aģentūras vēstuli par to, ka šajā būvniecības projektā nevar iekļaut šo te pārstādīšanu, esam norādījuši, ka pašvaldība plāno sekta pašu, nu, ar koku pārstādīšanu saistītās izmaksas no pašvaldības budžeta. Būtībā Nodrošināja valsts aģentūra paļāvās, ka pašvaldībā uz šo apsolījumu saistību izpildīs. Tāpēc mēs te šodien meklējam risinājumu.
Jā, nu tas ir skaidrs. Tāpēc es saku, tā iepriekšējā formālā saziņa šajā jautājumā bija visnotaļ migla vai nekonkrēta un tikai nu, tāda nodoma līmenī bez konkrēta koku skaita un konkrētām summām. Patiesībā nu, tas, ko mēs tur toreiz bijām paši secinājuši savā nodabā, arī īsti nav tas, ko mēs šobrīd nu, bija tajā galā attiecībā uz šo te koku sastāvu vai saturu vai specifikāciju. Tur tā kā tās divas pilnīgi dažādas lietas, bet es sapratu skaidrs, tātad tā bilde nav tik melna, kā viņa varbūt
Bet
šita.
atslāpt nevajag. Atslāpt nevajag.
Atslāpt nevajag, es padomāšu,
Nevajag.
ko es varētu pavaicāt par šo brīdi, par šo lietu.
Nevajag neko jautāt, bet atslāpt nevajag.
Agrīt, tur, jā.
Tātad nākošais jautājums par pagastu pārvaldnieku, kas šodien izskanēja. Jā, tātad ar domas lēmumu tika izveidot pagastu pārvaldes apvienība. Līdz ar to Valdemāra pils pagastu pārvalde, ka tāda vairs nav. Iepriekšējais vadītājs saistībā ar viņa invaliditāti, uz viņu attiecās cits darba likums. Nu, atvaino, ko tad jums vajag zināt? Jums vajadzēja zināt, kāpēc? Es jums stāstu, kāpēc. Ja nevajag, nu, paldies. Es esmu beidzis.
Bet jā, tas jautājums ir par to amatu šobrīd diviem iestāžu vadītājiem. Ja jautājums joprojām ir un var nepatikt mana piezīme par to, ka nav jāmin veselības stāvoklis, ir darba likuma vispārīga nosacība, kas ļauj mums secināt, kādēļ joprojām darbinieks varētu atrasties darbā. Tas ir attiecībā par formulējumiem, bet attiecībā par to, kā šobrīd esošais un bijušais iestādes vadītājs dala pašvaldības nesošu iestādi. Man ir jautājums par to, kas šobrīd notiek ar bijušo iestādes vadītāju un esošo iestādes vadītāju pašvaldības budžeta un amata kataloga izpratnē. Neatkarīgi no tā pamata iemesla, kādēļ viens joprojām ir darbā. Kādā amatā ir savā iepriekšējā nesošas iestādes vadītāja amatā? Es nezinu, kādas personāla daļas jautājumas šie visi ir, bet nu, jums ir jāsaprot, ka pašvaldībā nemēdz parasti atrasties darbinieki, kuriem nu, par, nu, kuru amata katalogā, piemēram, nav. Ja nav pamats viņam tur būt. Bet apvienības pārvaldes vadītājs šobrīd ir tāds, kā doma viņa ir iecēlus no tā datuma un vada šo iestādi. Otrs vadītājs, bijušais darbinieks, šobrīd gaida termiņu, kad viņam pienāks brīdis, kad pārtrauks darbtiesiskās attiecības. Tā es to situāciju saprotu. Jūs patreiz pats stāvot un sev un pats atbildu, jā.
Mums arī Inga piestāgusies, varbūt Inga lūdzu nokomentē.
Ja mikrofons nav vēlams, tad arī tā mēs varam izdarīt, bet to vajag tad pateikt.
Jā, labdien visiem. Ir šobrīd izveidojusies mums tāda situācija un jāsaka, ka tā mums nav vienīgā. Un ņemot vērā, ka izpilddirektors jau minēja, ka ar 1. septembri mums ir izveidotas apvienības un attiecībā uz 101. panta 9. punktu mums ir esošs darbinieks, kurš ir nu, tā kā likvidēta amata statusā. Jautājot par to, teiksim, kā tiek organizēts darbs, droši vien, ka vislabāk uz šo jautājumu varētu atbildēt pati apvienības vadītāja, bet ņemot vērā to, ka viņa mums ir attaisnotā prombūtnē, tad dotajā brīdī pienākums pilda šis nēsošās pārvaldes bijušais vadītājs. Mēnesi attiecīgais darbinieks bija pats attaisnotā prombūtnē, kur attiecīgi tad jaunās apvienības vadītāji pati pildīja pienākumus, bet nu, savā ziņā kaut kādā tandēmā viņi šos pienākumus dala. Tas ir tas, cik man ir informācija.
Ar kādu amatu paraksta šī brīža iestādes vadītājs, piemēram, nu, iestādes apvienības vārdā dokumentus. Es tiešām nesaprotu, kā var piekam iestādes vadītāju aizvietot valsts amatpersonas amatu, kurā mēs ieceļam vai kā savādāk nodrošinām viņa. Šai iestādē vispār nav vietnieks paredzēts, manuprāt.
Vietnieks kā tāds nav paredzēts, dotajā brīdī viņš ir kā aizvietotājs, kā pienākuma izpildītājs.
Bet viņa amats ir beidzies vienlaicīgi ar jaunās institūcijas darba sākšanu. Mums vairs nav Valdemārpils pilsētas, Īves, Lobes un Ārlavas un pārējo vecu apvienību. Es teiktu šeit, nu, novembris gan nav tālu, bet šī situācija neizskatās tiesiska, jo nevar jebkurš darbinieks vienkārši sākt vadīt iestādi, piekam ņemot vērā, ka viņa amats vispār vairs neeksistē uz šo brīdi bijušais.
Jā, nu, jāsaka tā, ka līdzīga analoģija mums bija arī ar Rojas apvienību, kur ilgstoši, teiksim, bija vakance, un tad attiecīgi arī bijusi Rojas vadītāja, pārvaldes vadītāja, uz ilgāku uzteikumu periodu brīdi arī veica šo pienākumu izpildi.
Bet
Nu, ar
doma,
Valdemāru pilnīgi ir tāda pati analoģija.
jā, bet nu, doma ir atbrīvojusi šos kolēģis no amata tajā brīdī, kad iestādē vai viņa darba pienākumi ir beigušies, jo ir jau tāda vai cita iemesla dēļ. Man, es teiktu, šeit droši vien gribējuši jurista skaidrojumu par šo situāciju, jo tāpat vien var pat, nu, tas nav šodienas un šīs stundas jautājums, ja vajag var padomāt un pārdomāt, bet pašvaldībā nevar vadīt iestādi tam, tas, kuram tajā brīdī ir vairāk laika vai kurš ir brīvāks. Tas
Bet viņš var vadīt iestādi pie nostiem, ja ir izdots rīkojums. Izpildu direktors ir izdevis rīkojumu par atsevišķu noteikumu pareizu darbu pienākumu izpildi. Šādas situācijas var rasties vairākās vietās, saprotot, ka doma ieceļ amatā personu X, un persona Y, kurai ir uzsakāms darbs, pastāv iespēja, ka tās darba attiecības nav, piemēram, izbeidzams ar konkrētu datumu, bet viņas maķinīt garāks un viņas var pārklāties. Nu, tad darba devējs drīkst ar rīkojumu noteikt citus noteikt darba pienākumus.
Ar kādu amatu šis kolēģis vada iestādi šobrīd?
To gan es nevarēšu atbildēt.
Katalogā viņam jaunas vietas nebija paredzētas.
Viņam nav paredzēts, bet būtība ir tāda, ka, nu, piemēram, šajā gadījumā es saprotu, ka tie ir 2 mēneši, tātad viņš jau 2 mēnešus turpina saņemt atalgojumu, tas nozīmē, ka viņam ir darbiņš veicams, vai ne? Šis atalgojums nebūtu samaksājums vienkārši par to, ka viņš šeit atrodas, bet viņam ir kaut kas arī jāatrod.
Tas saucas dīkstāvi.
Jā, bet mēs varam izmantot šo resursu dīkstāvē.
Doma nav iecēlusi amatā šo iestādi vadīt vai pat vispār jebkādu darbu veikt no konkrētiem kolēģiem.
Labi, bet taču izpildu direktors drīkst ar rīkojumu noteikt aizvietojamību.
Izpildu direktora rīkojumiem ir jābūt likumīgiem pirmām kārtām un pēc tam otrām kārtām liederīgiem tā izpratnē, lai sasniegt mērķi ar mazākiem līdzekļiem un kaut kādā ērtākā iespējamā veidā. Bet izpildu direktors nevar paņemt, nu, kā saka, randomu cilvēku, kuram amata vairs nav, un iecelt viņu iestādes vadītāju būtībā pienākumu izpildītāju amata.
Pilnīgi piekrīt.
Jā, skaidrs. Nē, man ir skaidra faktiskā situācija, bet es droši vien gribēšu kaut kad par šo tuvākā laikā parunāt, vai tā situācija nav pārtraucama šobrīd esošā. Rīt.
Tas ir atbild no manis?
Nē, nu tas ir, jā, es apmēram mēģinātu saprast.
Jā, jā.
Mēs šo te kaut vai multvārdos nedaudz pārunā. Jā?
Jā, protams.
Paldies.
Paldies, kolēģi, vēl jautājumi. Vai Inga ir vēl pieslēgusies Romaško? Jā.
Jā.
Nokomentē, lūdzu. Vai Jūzefai?
Attīstības komitejā bija jautājums par tiem, jā, Jūzefai bija jautājums, kurš man ir pierakstījis, tāpēc es par viņu prasu provizorisku informāciju par atkritumu savākšanas laukumiem Finanšu komitejas sēdi sagatavo.
Jā, par šķirošanas laukumiem attiecībā par talsiem, kas ir bija paredzēts plānots Priča Blumbaha ielā, ir ar izpildirektora rīkojumu izveidota darbu grupa. Pati šajā darbu grupā dalību neņemu. Tur ir gan no būvaldes, gan arī no mūsu departamenta kāds darbinieks, bet šobrīd precīzi es nemācīšu pateikt darbu grupas gaitu, kad viņi ir tikušies un kāds rezultāts ir līdz šim te atkritumu laukuma šķirošanas izveidēji.
Varbūt tad palūkšā pie izpildu direktora atskaits.
Jā.
Sēdi.
Jā. Labi, labi.
Inga, bet ņemot vērā šos te mūsu topošos saistošos noteikumus, Tur jau nav vien tikai talsi. Mans jautājums bija arī, kādi plāni ir par pagastiem un mazajām pilsētām. Sapratu, ko es gribēju pateikt? Vai pagadiem kaut kādu programmu, nu, vai viņa top, vai ir salikta, vai kaut kad, kad jūs varētu nu, kaut vai kaut kādu informāciju sniegt? Varbūt, ja to nevaru domsēt, varbūt pēc mēnesi, varbūt uz attīstību. Komiteju. Tad, kad jūs esat gatavi, jo šī ir, lai cik paradoksāli tas būtu, no šodien mēs lēmumu projektā pieņēmām, ka tos ciemos varēs tos zarus un tās lapas dedzināt, ja? Bet tas arī būs līdz vienai reizei, kamēr kur kāds pasūdzēsies par otru un sāksies atkal tirgus. Ja? Nu, izdomāt, šis būtu viens no būtiskiem jautājumiem un manuprāt, tā būtu nevien mūsu DRN izlietošanas nauda, bet arī tai vajadzētu būt savā veidā arī pie jūras problēmai. Jo es biju arī, piemēram, ZAO Daibē skatīties un tā tālāk. Šī atkrituma savākšanas firma, nē, bet kā viņi pareizi lai nosauc, ja, kā teikt, viņiem pavisam cits plāns ar šīm lietām. Katrā teritorijā pēc zināmas programmas nodarbojas tieši nu, tā kā mūsu gadījumā tā būtu pie jūra, tā firma. Ja, ZAO, jeb kā viņi pareizi
Jā,
sauc.
jā.
Šādai kaut kur jums vajadzētu vai darba grupā,
Jā.
vai paspriest tādus jautājumus, ka varbūt, nevis varbūt, bet lai taupītu mūsu līdzekļus kopumā ar šiem lietām, jo viņiem tā kā tā pēc tam šī izejviela, manuprāt, būs vajadzīga. Nu, šajā gadījumā pie jūrai, to es gribēju
Jā,
teikt.
es sapratu.
Vai jā?
Es sapratu jautājumu attiecībā par talsiem, kā es iepriekš minēju, ir šī te darba grupa, bet es nemācīšu nokomentēt par viņu šobrīd, cik viņi tālu tikuši attiecībā par šo te talsiem. Bet jebkurā gadījumā mēs te plānojām pēc jūsu ierosinājumu, tad tuvākajā laikā tad plānot, došien arī kādu veidot kā darbu grupu un plānot attiecīgi par visu tālu novadu. Tā ir skaitā arī darba grupā iekļaut šo te mūsu talsu novada atkrituma apsaimniekošanas kādu pārstāvi no piejūras. Jo arī šajā darba grupā par talsu pilsētus šo te laukuma izveidi darba grupas sastāvā arī ir no piejūras pārstāvis.
Jā, un es saprotu, šodien bija ļoti garas debatas par šiem te budžeta grozījumiem, cik es atceros ļoti labi, ka bija iezīmēti 50 tūkstoši
Jā.
eiro no DRN, lai izmantotu,
Jā.
nu, tas pēdējais spriedums bija šī te Blumbach iela, jā, šis te lūkums, jeb kā viņi pareizi lai nosauc, jā, Zaru, labu, es nezinu, jā, kā lai viņi nosauc, bet fakts kā tāds, nu, es tā saprotu, ka šogad ir palikuši 2 mēneši, tur vai šogad nekas, jebkurā gadījumā nenotiks, jā, piekrīt.
Piekrītu. Jo arī darba grupas diskusija rezultātā ir mainījušies iespējams, ir mainījusies arī doma par iespējamo citu lokācijas vietu, nevis vairs Friču Blumbach ielu. Bet tas ir tikai tādā darba grupas rezultātā, diskutējot.
Jaunam gadam es ceru sagaidīt, ja mēs visi kopā ceram sagaidīt kādu risinājumu, kādu plānu. Lai
Jā, labi.
budžetu mēs tā ar liekot roku uz sirds, mēs varam ierakstīt un šo vēlmi, jeb kā teikt, šo vēlmi arī atrisināt, jeb iedzīvināt.
Labi.
Jā, paldies. Antra, tad Aldis.
Jautājums man bija par darbinieku apdrošināšanu nākamajam gadam. Ir kaut kas runāts vai nē? Būs tāda iespēja vai nebūs? Turpināt.
Pagaidām vēl nav bijušas šādas sarunas. To
Bet
noteikti ir
varbūt ir
budžeta
domas,
plānošanas.
jo cilvēkam ir jāpērk tad no apdrošināšanas polises, ja gadījumā pašvaldība to tā kā neparedz.
Jā, pāris lietas, par kurām mēs šodien sākām runāt. Tā viens jautājums bija par atsavināšanas naudu šo te uzkrājumu, ar kur rīkojas izpildu direktors ar savu roku, tie 80 tūkstoši, kur šobrīd uz 1. janvāra 80 tūkstoši, uz šo dienu nulle. Vai ir izdevās īsu, varbūt, vēstījumu?
Agri jautājums par atsevināšanas līdzekļiem.
Atsevināšanas līdzekļiem. Varētu atkārtot jautājumu?
Jā.
Es pacentīšos. Tātad vakar mums atsūtīja sagatavot pārskatu par atsevināšanas rezultātā iegūto finanšu līdzekļu izmantošanu uz 21. oktobri un tur ir viena daļa šiem atsevināšanas saucējumiem naudām vienkāršā valodā, ar ko rīkojas izpildu direktors ar savu rīkojumu, nosakot, kur to naudu izmanto atbilstošie atsevināšanas šo te līdzekļu izmantošanas nolikumu. Un tātad tur gada sākumā, uz 1. janvāri, aplikums bija tā tam no nozīmes laikam uz tā 20, kur es redzēju. Atlikums, jā, uz 27. gada 1. janvāri 79 tūkstoši, un atlikums uz šodienu, var teikt, ir 0 eiro. Tas ir tas, par ko mēs dienas pirmajā pusē runājām. Es vaicāju, vai neizdevās vismaz īsā veidā pastāstīt, sagatavot stāstu par to, kur palika 80 tūkstoši, ko izpildu direktors ar rīkojumu par šo naudu bija mums nolēmis izmantot.
Nu, tas mūsu solījums bija sagatavot atsevišķi, jā. Nu, šobrīd esot tur pie mikrofona, es pat neesmu veikusi darbības, lai noskaidrotu un dabūtu šos rīkojumus.
Skaidrs.
Nu, tā teikt, nebija mirklis.
Jā, jā. Nu, es biju cerējis, ka varbūt, ka ne jau jums visi personīgi tur jādarbi. Bet labi, der. Katrā ziņā tos rīkojumus vajadzētu redzēt.
Nu, tuvākajā laikā, līdz ko tā, nu, nu mēģināsim, jā.
Nu, katrā ziņā tos rīkojumus, gan par tām budžeta izpildēm, un arī šostai skaitā tos var sūtīt arī bez vērtēšanas, ja viņus var atrast, tad viņus var sūtīt. Skaidrojums, ja būs nepieciešams, varbūt viņš pāries pats par sevi. Par to līgumus.
Viņš noteikti nepāries pats no sevis, mēs šos jautājumus piefiksējam.
Es uz to paļaujos. Par šo te līgumu sodu dabas resursu nodokļa kaut kādas papildus ziņas?
Jā, sazinājos ar speciālistu, solījuma nepastā atsūtīt, šobrīd vēl nav atsūtīts. Jā, tas līgums sods tiešām ir par laikā nesamaksātu rēķinu, ir bijis aizķēries, saprotu, ka Talsu pašvaldībā.
Jums ir, es atvainos, jums ir ieslēgts mikrofons?
Jā. Jā.
Labi.
Nu, lūk, un attiecīgi īsais komentārs par to, kad līgums ir bijis, līgums summa ir bijusi palielināta, tas ir bijis skatīts budžeta komisijā. Iemesloju šobrīd nevaru pateikt, jo, nu, tika detalizēta, man informācija netika atsūtīta vēl, bet varbūt Inga var kaut ko nokomentēt.
Jā, Inga, lūdzu.
Jā,
attiecībā par šo te situāciju ar šo te uzņēmējs IA Corvus, pašvaldība šī gada aprīlī tika izsludināts iepirkums attiecībā uz šo te pakalpojumu par mazuta attīrīšanu Celtnieku ielā 20, kā rezultātā, iepirkuma rezultātā ar tehniskajā specifikācijā bija norādīts aptuvenais šis te mazuta daudzums, kas būtu attīrāms. Bet arī iepirkuma dokumentācijā bija paredzēts, kad rēķins tieks piestādīts atbilstoši pēc fakta. Tātad pēc fakta, kas ir konstatēts, cik daudz no šī cisternām šis te mazuts tika izņemts, bet arī līgumā bija paredzēta šī te atturna, kad šis te līguma summa nedrīkst palielināties par 10% no noslēgtā līguma summas. Šajā gadījumā pēc pieņemšanas nodošanas akta ir skaidrs, ka uzņēmējs arī ar visiem šiem pierādošiem dokumentiem norādīja, ka šis daudzums ir vairāk, līdz ar to līguma summa tika, nu, tika palielināta, bet iekļauta ar šiem 10%. Attiecībā par šo te soda naudu katrā ziņā šeit ir, kad ir šī soda nauda tika aprēķināta par termiņā nesamaksāto šo te rēķinu. Kad līgumā mums bija paredzēts, ka rēķins ir jāsamaksā 10 dienu laikā no pēnakta un rēķina saņemšanas dienas. Ņemot vairāk, ka tas bija augusta mēnesis, šis te atvinājuma laiks, un kaut kādā veidā ir šis te rēķins nav ticis atmaksāts noteikti līgumā norādītajā laikā, līdz ar to arī ir šī te aprēķinātā soda nauda.
Un cik dienas nokavējām?
Tik precīzi es nevaru šobrīd pateikt, tas vienkārši ir ātrā versijā, ko es paspēju izskriet cauri šobrīd par nu, šajā dienā pēc uzdoto jautājumu. Es nevaru uzreiz precīzi atbildēt.
Jā, paldies no Ingas par stāstu, bet es savu vēlmi tūlīt paudīšu. Šie patiesībā ir acīm redzam uzskatām par pašvaldībai nodarītiem zaudējumiem 3000 nepiln 500 eiro apmērā. Un es tomēr gribētu saprast, kā šāda situācija pašvaldībā var veidoties, jo nu, šis ir stāsts par nesamaksātiem rēķiniem, par ko vismaz es esmu. Burtiski, ja ne katru mēnesi, tad katru otro mēnesi, tai skaitā vadībai mēģinājis pateikt, nu, ir signāli, ka pašvaldība nemaksā laikā rēķinus, uz ko vienmēr ir apgalvojums, ka viss ir labi, bet mēs redzam, ka tas ir tik labi, ka pašvaldībai ir radušies zaudējumi. Un tāpēc es gribētu lūgt izpilddirektoram tātad izvērtēt šo situāciju. No formālās puses, tai skaitā ar paskaidrojumu pieprasīšanu darbiniekiem un šo informāciju gribēšu redzēt rezultātā, jo šis nozīmē, ka mums patiesībā nav kontroles vairākos svarīgos aspektos, kas uz paplātes mums noliek finansiālu zaudējumu. Jā, paldies.
Arī. Man vēl jautājums pie šī, tad būtu arī jāizvērtē, vai no dabas resursu nodokļa naudas varēja maksāt soda naudu? Bet tā tad tur ir darbinieki, kas to kontrolē un atbilstoši mums ir nolikums un vispārējais, tāpēc, nu, jautājums tiks sakārtots, bet kā mēs nonācām līdz tam, nu, ne, tāpēc es prasu, lai arī pieeja šīs tikt izvērtēts, vai šī soda nauda attiecīgi pareizi tiks samaksāta un pareizās finansējumu, un tad skatāmies tālāk, kas tur ir. Paldies.
Soda nauda ir šī līguma ietvara, izmaksa. Mēs nevaram šo soda naudu paņemt no kāda cita konta par šī te konkrētā pakalpojuma sniegšanu. Tas jebkurā gadījumā ir attiecināms uz konkrēto pakalpojumu.
Bet tas ir līgums sots, tas nav dabas vērtību saglabāšanas
darbs. Jā, piekrītu, bet šis līgums sots ir attiecināms uz konkrēto līgumu, kas ir finansēts no dabas resursu nodokļu finansējuma. Bet mums jau budžetā nav atsevišķi konts, no kā mēs paredzētu samaksāt līgumsodu. Mēs parasti līgumu, parasti. Es ceru, ka pat tā nav prakse, bet līgumsoda nauda būtu samaksājama no tā paša finansējuma konta.
Tas ir jūsu viedoklis, paldies, bet arī šīs lūdzu izpilddirektoram pieķiksēt, jo šīs summas izvietojums neatbilst. Tas nav līguma komplekts, lai kā uz to negribētu uzskatīties. Jā, tas ir cita katliņa jautājums.
Drīkst. Man arī viens jautājums Ingai vai Diānai. Cik tālu mums ir šobrīd ar šo cisternu un tās ēkas atsevināšanu?
Tas ir mans darbiņš. Es ļoti ceru, ka oktobra mēnesī Es radīšu iespēju uzrakstīt lēmumu. Tas būtu izpilddirektora lēmums.
Tur nebaigts domas lēmums.
Nē, kustamai mantai ir izpilddirektors saskaņā ar nolikumu. Un Krauseram ir pirkuma tiesība.
Bet tur bija arī vēl kaut kādas garāžas vai kaut kādas būdas. Vai ir tādas?
Tā noteikti paskatīšu.
Jā, labi.
Paldies.
Jā, Lauri.
Jā, tad pie reizes par šīm te piesārņojošajām būvēm laidzē arī mums ir tur kaut kas virzās uz priekšu. O, tas ir pagasts pārvaldēm šobrīd vai kopējā no... Vai šobrīd Inga nevar atbildēt? Mikrofons?
Skaņīga.
Jā, jā, šobrīd es nevaru precīzi atbildēt. Es paskatīšos un tad es atbildēšu.
Paldies. Vēl kādi jautājumi, Aldi?
Jā, viens pavisam, pēdējā brīdī nobriedis jautājums par iedzīvotāju padomu, jo vēlēšanām. Droši vien, ka vietā nav adekvātā, bet ņemot vērā, ka tas ir daļēji saistīts ar domas lēmumu, Rojas padomē ir septiņi kandidāti uz septiņām vietām, kā man skaidro. Un tādā situācijā tās vēlēšanas nevar notikt.
Lai ne?
Man ir jautājums, kāpēc viņas nevarētu notikt.
Jo saistošo...
Mums ir septiņi kandidāti, attiecīgi par septiņiem kandidātiem tiek balsots. Kā noteikumos ir noteikts, ja par kādu kandidātu netiks nobalsots, tad šīs vēlēšanas nebūs norisinājušās līdz galam.
Tas ir labi, ka jūs to punktu ņemat vērā, bet iedzīvotāji saistošos noteikumos iedzīvotāji padomu nolikums 62 punkts saka to, ka ja atbilstoši padomas locekļu kandidātu skaits nepārsniedz noteikto skaitu, centrāla pārvalde vienas dienas laikā tātad izsludin atkārtot vai kā mēs darījām pagarinājumu termiņu, un ja arī pēc atkārtotas pieteikšanās skaits nepārsniedz vajadzīgos skaita centrālā pārvalde vienas nedēļas laikā pēc noteikuma 15. Punktā noteikto lēmumu pieņemšanas dienas, pieņem lēmumu izbeigt vēlēšanu procesu un par to informē domi, kas pieņem lēmumu nekavējoties vai pēc noteikta perioda atkārtot rīkot padomus vēlēšanas. 16.2 punkts saistošajos noteikumos. Jo pretējā gadījumā vēlēšana process tiek degradēts līdz maksimumam, jo nevar izvirzīt vēlēšanas, kurā ievēlamo skaits ir vienāds ar pieteikušo skaitu no vēlēšanas. Tas ir apstiprināšana amatā bez izvēles.
Sapratu jūsu jautājumu. Nu, tad šis jautājums vēl viss ir jāpārskata. Varbūt mans priekšlikums ir vispār pārtraukt visu šīs vēlēšanas un sākt vispār visu no galu, jo šie noteikumi šajā procesā es nebiju klāt, kad viņus izstrādāju. Tad, kad mēs jautājam kādam padomu, tad ir padomi tādi, kādi viņi ir, un mēs esam tur, kur mēs esam. Man vairāk nav par šo lietu komentāru.
Bet vai ir vēl kādā vietā tāda pati situācija, kur padomes vajadzīgo locekļu skaits ir tāds pats kā pieteikšos kandidātu skaits?
Pēc jūs nosauktā punkta, interpretējot viņu šādā veidā, jā, tad ir.
Es aicinātu, neskatu, es nezinu, ir problēmas iegūt padomu par likumu vai saistošu noteikumu piemērošanu, es domāju, ka tā nevarētu būt problēma kolēģi no... Izpildu direktori palīdzēs saprast, kā tiesībā vajag. Palīdzēs atrast to, kurš palīdz saprast. Jo pilnīgi viennozīmīgi 16.2 punkti saka, ka ja nav vairāk par vajadzīgo skaitu, tad vēlēšanas kancelējās tajā teritorijā. Pēc manas izpratnes. Šī ir informācija, kuru jums vajadzētu apstrādāt un saprast, rīcība. Lūdzu.
Lūdzu.
Jā. Paldies.
Paldies. Vēl jautājumu.
Pēdējā lieta, nu, par to pašu budžeta komisiju. Mēs šodien viņu izlocījām visos iespējamos virzienos, bet es tiešām aicinu jūs uz domas sēdi to jautājumu par viņas, manus jautājumus par viņu nenorakt un pārliecināties, ka komisija vēlas un grib strādāt tā, kā ir rakstīts noteikumos. Ja vēlas, tad tā ir jāstrādā, bet ja vēlas darīt savādāk, tad jāgrūda šis nolikums. Kurš par šo uzņemtos rūpi? Priekšsēdētājs? Labi. Es domāju, sēdēju, nu tad, tad mēs varētu nopilikt punktu šim jautājumam un viss turpināt strādāt pareizi. Paldies.
Paldies. Vēl jautājumu. Jā, vairs nav, tad paldies par darbu un slēdzu sēdi.